Lukuhin natin ang ating mga ulo pansumandali para sa panalangin. At pinanganlan niya ang dahong yon ng Jehovah Jireh, gaya ng nakikita sa bundok ng Panginoon hanggang sa araw na ito. Makalangit naming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito na nagkaroon kami ng pribilehiyang ito na magkatipon-tipon sa pangalan ng Panginoong Yesus para sambahin siya sa espiritu ng kanyang pagkabuhay na maguli. At kami po'y lubos na nagpapasalamat talaga sa iyo dahil sa bagay na iyong ginawa para sa amin, ang pagpapakilala sa iyong mismong sarili sa pamamagitan ng salita, sa kalagitnaan namin, at sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Kaya't ang pag-asa namin nakatayo ng mataas, Panginoon, dahil nalalaman namin na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay di Diyos ng lipas na kasaysayan, kundi Diyos ng pagkasalukuyan, ang siyang nagbangon mula sa patay at napatunayang ang Diyos na naroon noon kay Moises at kay Abraham at sa lahat ng mga alagad ay ang nananatiling siya pa rin Diyos. At kaya naman kami nakikiisa kay Eddie Peronet ng kanyang sabihin, nakatayo ang aking mga pag-asa sa wala nang ihigit pa kundi sa katwiran ni Jesus at kanyang dugo. Kaya naman, amin ka pong pinasasalamatan para sa dakilang kaginhawahan at kaaliwan na kamit namin. Ama, sa gabing ito, kung meron pong isa sa amin dito ngayong gabi na di pa kamit ang dakilang pag-asa na ito, nawa po ang oras na ito'y maging ang oras na iyong dakilang walang hanggang katotohanan na yun ay mahayag sa kanila, Ama, na malaman nila ng dahilan kung bakit narito sila sa lupa ay di lang para magtrabaho. At mangyaring isa lang po yan sa mga dahilan, pero ang pinakapangunahing dahilan ay ang maging anak na lalaki o anak na babae ng Diyos, at nawa may sa katuparan niyan ngayong gabi. Iyo pong ipagkalubi ito, Panginoon. Iyo pong pagpalain kami sa aming pagbubuklod-buklod sa palibot ng iyong salita. Ang iyong salita ang katotohanan. At naway kunin ng dakilang Espiritu Santo ang salita ng Diyos at ito'y ipagbahabahagi sa amin sa paraan na amin mismong pangangailangan sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na kayong makaupo.
Thank you for the...
Salamat po sa pagkakataon na ito na makabalik muli sa gabing ito. At ang makaharap kayo na may inam na madla muli, daladala ang maluwalhating ebanghelyong ito. Naanunsyo na namin na ngayon, bukas ng umaga, ang Sunday School, ang mga nakiisa at nakikipagtulong ng mga pastor ay magkakaroon ng isahang Sunday School sa dako rito. Sa palagay ko, talagang mainam po yan. At marami sa kanila ang nagpalabas ng mga maupuan mula sa kanilang mga simbahan at dinalang mga yun dito para sa mga tao. At tunay na napakainam po na tapat na pagpupusa yan para sa mga tao na gawin ang bagay na yan. Tayo ngayon nagpapasalamat sa Diyos para sa mainam na panahon na kanyang ibinigay sa atin. Ang sabi sa balibalit ay magkakaroon daw ng mga bagyo kung ano-ano. Dadalas daw. Pero kanya ngang pinigilan ang mga bagyo at di po tayo nakaranas ni katiting na pagkantala. Tayo nagpapasalamat dahil dyan. At ngayon, inilaan ng gabing ito, tayo nagdadaos ng regular na mga pag-iibanghelyong gawain. At kung may mga baguhan po na narito kasama natin, di pa natin masyadong nabibigyang diin yung tungkol sa mga makasalanan sa paglapit nila kay Kristo. At kumuha ako ng isang teksto ng Huwebes ng gabi, at di pa ako nakakadako roon. Nandun pa lang tayo na pinag-uusapan ang tungkol kay Abraham, at di pa tayo nakakadako kung tutuusin sa tekstong iyon ng Jehovah Jireh. Kaya sasagapin natin na matapos yan sa gabing ito. At nagtitiwala tayo na ililigtas ng Panginoon ang bawat isa na di pa ligtas na tao at pupunuin ang bawat isa na di pa napupuno ng Espiritu Santo sa gabing ito. Ngayon, pagbulayan niyo po yan ng maigi habang tayo narito. At habang tayo nangungusap, buksan niyo ang puso niyo nang sa gayon ang Espiritu Santo mismo ay makapangusap sa kaloob-looban niyo. Ano po ba talaga ang ginagawa natin dito kung tutuusin? Sige po't bulayan niyo. Ano ba ang takbo ng buhay niyo ngayon? Anong dahilan at kayo narito? Ang Diyos ba'y, kayo ba'y nasa kalagayan na magagawa ng Diyos na ang lahat? Lahat ng dahilan kung bakit kayo inilagay niya rito ay may pamutawi na mula sa inyo? Kung hindi pa, kaya't atin ang ayusin ito ngayong gabi, mga kaibigan. Kung tutuusin, may ilang kaibigan ako na narito sa paligid mula sa aking iglesia. Ang ilan sa kanila, may isa sa mga katiwala na nakikilala ko at dalawa o tatlo pang mga kapatiran. Kaya't namumukhaan ko ang isang bagong pamilyang nakaupo rito sa gabi ito, ang mga Palmer mula sa dakong ito rito sa kung saan, na nagmamaneho po ng ilang daang milyarin kada linggo na manguusap ako sa Indiana, at si Ginong Wells Evans at ang kanyang pamilya ay narito rin sa kung saan. Hindi ko lang alam kung saan sila nakaupo. Ako, ngayong araw na ito, ako po'y nag-aaral ng halos buong araw at nauulinigan ko ang mga boses nila dyan sa labas. At kaya alam ko na narito sila kung saan sa paligid. Ngayon, bukas ng alas dos, bukas, Ang buong gawain ng bukas ng hapon ay ilalaan para sa mga may sakit, para manalangin para sa mga may sakit. Ngayon, maraming tao ang tawag nila sa gawain yun ay pagpapagaling. Bueno, di po natin gusto na ang tawag natin doon ay ganoon, dahil tawagin natin yun na gawain ng pagsampalataya. Mangyaring, kung ang ating pananampalataya ay makaaabot sa kalagayang yun, matapos na siya mapagkilala sa kalagitnaan natin at matalos mismo ang lahat ng nasa puso natin at pinatunayan yun sa atin, kita nyo, na siya ngay nabubuhay at pinagtitibay yun mismo sa pamamagitan ng kasulatan. Napansin nyo ba kung paanong pinatutunayan niya ang bawat salita sa pamamagitan ng buhay niyang presensya? Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, ipinapakita nga niyan na di ka lang basta nagsasabi-sabi ng kung ano ng bagay na parabang katang isip lang. Kung ano mismo ang ipinangako ng Biblia, yun mismo ang katotohanan. Kita nyo? Ngayon, ang bawat salita po ay totoo. Ngayon, marahil wala pa akong sapat na pananampalataya para mapakilos ang bawat salita nito. Pero tunay nga di ako ahad lang sa iba na taglay ng pananampalatayang yun. Si Enoch nga ay nagtaglay ng sapat na pananampalataya isang araw para maglakad isang hapon kasama ang Diyos. At ayun nga't nagpatuloy siya sa paglalakad na siya'y nakaakyat sa tahanan na di na kinailangan pang mamatay. Ngayon, iniisip ko na ang iglesia ay kinakailangan niyang makaabot sa ganon, tungo sa pananampalatayang magdadala sa pag-agaw. Marahil, wala pa ako ng pananampalatayang yun sa ngayon. Pero tunay ngang di ako ahad lang sa kung sino man nataglay ng pananampalatayang yun. Kaya, umaasa tayo na pagkakalooban tayo ng Diyos ng dakilang pananampalataya, at bukas, nang sa gayon, wala nang nangihinang tao ang maiiwan sa gusali. Kapag sila'y dumulog na sa pananalangin, atin lamang sasampalatayanan yan. At ngayon, kung masasampalatayanan nga natin yan, ngayon, makailang ulit ko nang nasaksihan yan. Minsan nga nasaksihan ko ang 25,000. Kaya nga't isipin nyo, hindi po 25,000. 25,000 ng kamanghamanghang kagalingan na naganap sa isang panalanginan lamang sa Durban, Timog, Afrika. Naghakot sila noon. Di ko alam kung ilang malalaking ban na inyong dalawa lang noon ay mapupuno na ang bundako rito kung yung mga ipagkakasiraon. Malalaking ban ng Briton, D6 at D8 gulong. Ayun nga, talagang sunod-sunod na mga ban dumarating. Hakot-hakot yung mga tungkod at mga silyang degulong o yung kung anong silyang degulong sa lugar nila, mga mumunting pangkarga ng mga may sakit. Kaya't doon, inakargat sinusuong ang kagubatan. At kung habulin sila ng leon, iakyat lang nila yun sa ibabaw ng punong kahoy. At hayat, nagsipuntahan sa pagtitipon. At eto rin na makita doon mismo sa entablado ang isang batang lalaki. Yung unang umakyat doon sa entablado ay isang babae. At may markas yan ng pagka-Muhammad. May pulang tuldok siya sa pagitan ng mga mata niya. At tinanong ko siya kung nakakapagsalita siya ng Ingles. At ang sabi niya, kaunti lang. Tapos sabi ko, nakikita ko na isa kang Muhammadan. Muhammadan. Sabi niya, tama po. Sabi ko, ano ang ipinunta mo't dumulog ka sa akin? Ako nung may isang Kristiyano. Bakit hindi ka magpunta sa inyong imam? Sabi ng babae, naniniwala po kasi ako na matutulungan mo po ako. At sabi ko, bueno, hindi kita kayang tulungan. Maliban na lang kung makasampalataya ka kay Jesus Kristo. Tapos ang sabi niya, bueno, nasaksihan ko po ang mga gawain. 3 araw pa lang kami roon. Eh nasa 2,000 nakaupo roon sa lugar na yon. Mangyaring may inilagay silang mga pangharang doon para sa kanila. Dahil yung mga tao ay may alitang pang tribu, ayan nga. Kaya't ang sabi ko, bueno, ngayon, inakailangan mong manampalataya kay Jesus Kristo. Tapos ang sabi ko, nabasa mo na ba ang bagong tipan? Sabi niya, nabasa ko na po. Tapos ang sabi ko, anong masasabi mo sa mensahe na ipinangusap ko tungkol sa siya'y sharing kahapon ngayon at magpakailanman? Sabi niya, sinasampalatayanan ko. Tapos sabi ko, kung ang Panginoong Jesus ay nabubuhay ngayon, pinagaling ka na niya, nang dahil sa pagdurusa niya, ginarantiyan na ito. Pero kinakailangan mong magkaroon ng pananampalataya. At mangyaring kung siya'y narito ngayon, makikilala ka nga niya kung sino ka. Matatalos niya kung ano ang mga nagawa mo. Matatalos niya ang lahat ng tungkol sa'yo. Sinasampalatayanan mo ba yon? Sabi niya, opo, Ginoo. Sabi ko, kung ipapahayag niya yun, nananampalataya ka ba na siya kung ganoon, yamang siyang anak ng Diyos at binangon mula sa patay at magpakailanmang nabubuhay dito ngayon, ang kanyang espiritu ay narito sa akin at sa iba pang mga Kristiyanong narito. Sabi niya, sinasampalatayanan ko. Sabi ko, ang ipinunta mo rito, ang asawa mong ang lalaki ay maliit na matabang lalaki. May itim siyang bigote. 2 linggo ang nakararaan, naroon kayo sa isang doktor. Ganito ang pangalan mo. Di ko yun maisulat, di ko mabigkas. Kinakailangan kong baybayin. Pangalang Muhammadan kasi, Sabi ng babae, tama po. Tapos sabi ko, ayan din, ng asawa mong lalaki ay naghihintay sa pasilyo. Kulay abo ang suot niyang Amerikana at kulay abeliano naman yung sombrero. Sabi ko, yung doktor ay nikatangkarang lalaki. Payat, makapalang frame ng antiparang suot niya. Sinailalim kanya sa pambabaing pagsusuri at nakita niya na may bukol ka sa ubaryo. Sabi ng babae, tuo po. Sabi ko, tinatanggap mo na ba si Jesus bilang iyong tagapagligtas? Sabi niya, naway si Jesus ay maging tagapagligtas ko na. Ang kasunod ay batang lalaking duling at mangyaring nililimitahan nila ang mga misyonero na kukuha ng tigisa o tigalawa lang mula sa bawat tribo. Di nyo kasi mapipigilan yung madla, di nyo mapipigil. Kaya may daan-daan silang sundalo doon na sinusubukang pumigil sa kanila at di nila mapigil. At mangyaring ang kasunod ay yung munting batang lalaki na duling. Pinasampan na nila doon sa entablado ng mga ganunang distansya. At doon sa ibabaw ng entablado, may ubod ng laki ng mga kalalili. Kayo ng mga kapatirang babae rito'y magugustuhan nyo ang mga bulaklak na yon. Ang ilan sa mga kalalili na laroon ay nasa 18 pulgada ang lapad. May dilaw, puti, magaganda. At meron nga sila roon. Tumutubo lang yun sa kung saan-saan sa kanila. Naglagay sila ng ilang mga tungkos noon sa palibot. At nagsasalita po ako noon. Pinasampan nila yung munting bata sa ibabaw. Pinasampas siya ng misyonero. Yung batang lalaki ay duling. Katatapos lang din niya noong mananghalian. Minsan, yung kanilang kinagawi ang pagkain doon ay kakatwa. Kakakain lang niya. Nung ginagamitan nila ng maliit na patusok na balahibo ng ibon at bubutas ng konti sa ugat ng baka, magpapatulo doon sa loob ng kung tawagin nila ay balde. Parang muntisisid lang sako yon na pinagtahitahing balat ng hayop at patutuluin yung dugo, may initinip ang dugo, patutuluin doon. Tapos, may konting gatas na iahalo roon at ahaluin hanggang sa bumubuo. Nagiging masarap na lollipop yon. Di nga kayo kakain noon, di ba? Iha? Hindi. Ngayon po, mangyaring nga siya, yun ang kinakain ng bata bago yung oras na yon. At yung maliliit niyang mga mata ay duling. Sabi ko, ngayon, kahit naman sino ay makikita nila, malalaman kung anong problema sa bata, duling siya. Kung magagawa ko lang tulungan ng bata, sabi ko, gagawin ko. Pero di ko po kaya. Katulad ng sino man na wala rin magagawa. Sabi ko, kung kaya ng isang doktor, tapos kung di niya gagawin, aba sobrang naman yatang walang puso ang doktor na yon, kung magagawa naman ng doktor na sagipin yon. Sabi ko, pero sa palagay ko ay wala pa silang paraan para lutasan yun sa ngayon. Sabi ko, pero ngayon, magagawang ihayag ng Panginoon sa akin ang tungkol sa batang ito. At pagkatapos, sabi nito, ang batang lalaki, ang kanyang tatay at nanay ay kapwa mga payat. Mangyaring, ang nanay ay isang sulu. At kadalasan sila po'y matataba. Sabi ko, eto nga sila na nakaupo rito ngayon. Ang pangalan nila'y ganito at ganoon. Tapos sabi ko, eto, ang batang lalaki ay pinanganak na duling na. Dahil ang nanay, sila'y mula sa kristyanong paniniwala nila. Dahil dun sa loob ng munting pawid na kubo, may larawan dun ni Kristo na nakasabit sa kanang bahagi ng dingding. Tapos sabi ko, at yung bata, nung ipakita na ng nanay ang bata sa tatay, ang bata ay duling na. Kaya't tumayong tatay at nanay para patunayan na totoo yun. Pagkatingin ko dun sa munting bata, ang mata niya ay tuwid na tulad sa akin. Kaya sabi ko, ngayon nakita niyo ang Panginoon. Sabi ko, niwala pa nga akong 10 talampakan ang lapit sa bata, kaya't ang bata ay gumaling na, pinalakad na, at tinawag ko na ang kasunod. At nung nangyayari yun, may narinig akong ingay, sina Dr. Bosworth at Dr. Ern Baxter na mga tagapangasiwa ko ng gawain. Parang nakikipagtalo sila sa isang lalaki roon. At ako naman, medyo may ingay na roon. Yung lalaki kasi gustong sumampa doon sa entablado o sinusubukan niyang umakyat doon. At may ilang mga doktor doon, mga doktor ng medisina na nakaupo roon. Mangyaring itong doktor ng medisina, ang sabi niya, may sinasabi nga siya noon. Ang sabi niya, gusto kong kausapin siya tungkol sa batang yon. Bumaling ako, sabi ko, ano pong problema, doktor? Sabi, paano mo nalaman na doktor ako? Tapos sabi ko, isa ka pong doktor. Ikay, lumaki ka sa Inglaterra. Isa kang Briton na doktor. Tapos sinabi ko sa kanya kung saan siya nakapag-eskwela. Sabi tuloy niya, ngayon Ginoong Branham, naunawaan ko na sa pamamagitan ng pagbabasa ng isip ay pwedeng basahin kung ano ang nasa isip ko. Sabi ko, hindi ko po binabasa ang isip niyo, doktor. Tapos sabi niya, pero ang di ko lang maunawaan, sabi, naniniwala ko na may Diyos talaga. At alam ko rin ang bulaklak na lila ay hindi pwedeng mabuhay ng walang Diyos, sabi, dahil may buhay yun sa loob nun. Sabi niya, pero siya'y nahahawakan? Ako ang nagpasampa sa bata sa entablado. Ako mismo ang umeksamin. Ang mga mata nito ay talagang duling noong oras na yon. At samantalang heto nga ang bata ngayon na tuwid na ang mata. Ano ang nagbunsot po noon, Ginoong Branham? Sabi ko, si Jesus Kristo. Tapos sabi niya, bueno, ngayon tingnan mo, sabi niya, naniniwala naman ako sa Diyos, sabi niya, pero gusto ko lang tanungin ka ng isang katanungan. Bilang isang ministro ngayon, hinipnotis mo ba ang bata? Sabi ko, Ginoo, hayat ang ibig mo po bang sabihin ang British Medical Association na nagbigay sa iyo ng lisensya para magsanay ng medisina at hindi ba't mas angat ang inyong lalalaman kaysa sa hipnotismo? Dahil kung magagawa ng hipnotismo na ituwid ang mata ng batang yun, o di sana ang sinasanay mo ngayon ay hipnotismo, kita niyo? At kaya't ang sabi niya, bueno, sige sabihin mo na lang sa akin kung ano ang nagbunsod nun. Sabi ko, Jesus Kristo. Sabi niya, tingnan mo, sabi, naniniwala naman ako. Ang sabi ko pa ngay, ang Diyos ay nasa bulaklak na nila. Tapos sabi ni Ginoong Bosworth, ngayon, magpapasimula ka ng gulong rito dahil may segregasyon sila rin doon, alam niyo. Tapos, kaya sabi ko, magpapasimula ka, tapos alitang pangtribo. Sabi ko, magpapasimula ka ng gulo dahil dyan. Huwag mong gawin yan, sabi ko. Masyado mong kinakain ng oras tungkol sa batang yun. Kaya't ang sabi ko, ito ang kailangan mong mapagtanto. Naroon kanina ang bata. Kayo mismo ang nagpasampa rito sa entablado. Sariling taglay na pananampalataya mismo at ng pananampalataya ng nanay sa pamamagitan ng pagdeklara nun ang nagpagaling sa bata. Duling ang mga mata ni Turon, hindi nga ako nahipo o lumapit man sa palibot ko o onman. Hindi ko rin halos tinignan at nakita ang bata. Bumaling ako rito sa kongregasyon. Nakita ko yung pangitain. Sinabi ko kung ano yon. Tapos bumaling uli at yung mga mata ng bata ay tuwid na. Tapos lumakad siya palapit doon sa tapat ng malaking depalmadang mikropono. Sabi niya, tinatanggap ko si Jesus Cristo bilang aking tagapagligtas. Kita niyo, nung palis na ako ng turban, tumalon siya doon sa ibabaw ng pangharang na bakod kung saan napakarami, mga nasa 10,000 taong naroon sa labas para magpaalam at o paalis po pala, hindi ng turban, pasensya na po, ng Johannesburg po pala. Kaya't lumundag siya dun at tinawakan niya ako sa bandang baywang ko ng pagganito at sinabi niya sa akin na pinalikuran na raw niya ang pagsasanay niya ng medisina sa siyudad at babaling na raw siya roon sa pagmimisyon sa labas bilang misyonerong medikal sa siyudad. At habang nakipag-usap siya sa akin, bigla na lang siyang nagsalita sa iba't ibang wika. Habang nakipag-usap siya sa akin, ito po, isang doktor ng medisina, Anglican. Yung kasunod dun ay maliit na batang lalaki o binatilyo. Yung binatilyo, wala na po yata akong oras para idetalyo pa ito na maigi. Kaya't yung binatilyo nga siya, siya po'y lumalakad gamit ang mga kamay at paan niya ng pagganoon. May tali pa siya sa leeg na parang aso. Tapos sabi ko tuloy, naku, ikaw, yung kaawa-awang binatilyong yun, kung may makakatulong lang sana sa kanya, tapos hindi tutulong, napakalupit naman ang puso ng taong yun. Sabi ko, mangyaring hayan nga, hindi ko siya kayang pagalingin. Alam naman niya ng kahit sino, hindi ko siya kayang pagalingin. Ang magagawa ko lang po ay sabihin kung ang Panginoon ay magpapakita sa akin ng bagay na nangyari o kung anong nagdulot nun o kung ano, dahil ang kagalingan ay binili na. Ngayon, kayo na mga narito na may sakit, gusto kong mapagtanto niyo yun. Ang kagalingan ay binili na. Pinagaling na kayo. May kakulangan lang sa pananampalataya. Ang lahat ng mga bagay ay posibleng may pangyayari sa kanila na mga sumasampalataya. Kinakailangan nyo lang sampalatayanan yun ngayon. At mangyaring pagkatapos, ay nakita nga natin dun yung munting, yung kabataan na yun dun, sabi ko, sige, dalhin nyo siya rito sa itaas. Kaya't parang akay-akay nila siya roon sa pamamagitan ng tali. At sa isip-isip ng binatilyo, ayun po, kuminsan kasi, naisipan ng mga tribo na magtanghal ng nakakaaliw na palabas para sa mga turista. At kaya nagsasayaw-sayaw sila, alam nyo, kung anong pang tribong sayaw para makakuha ng mga barya mula sa mga turista. At akala niya gusto ko siyang magsasayaw doon. Yung binatulyo po'y wala sa katinuan maging ang pag-iisip niya. At siya nga, di ko lang masabi yun sa madla rito na halo-halo tayo rito. Dahil yung mga tao roon ay di sila nakadamit, alam nyo. Yung mga kababaihan nila, kalalakihan at lahat po, nakaubad sila. Nangyaring sila'y parang nakaano lang, marahil bahag lang o kung ano. Pero yung binatang ngayon na roon ang mga kamay at paay nakalapat sa lupa, at kalunas-lunas po talaga. Kaya hayat ako, akay-akay nila yung binatilya doon gamit ang tali ng pagganoon. At dinala siya sa itaas, nakapaikot yung salig niya, akay-akay siya. At para bang sinusubukan niyang pamuestra-muestra doon, aba, sinubukan kong ipaintindi sa kanya na hindi yun ang gusto ko. Ako, sa Zulu interpreter, sabi ko, ngayon, sabihin mo ang mga salitang ito. Sabihin mo sa kanya na pumirmin lang siya sa pwesto niya at manampalataya lamang. Tapos tumingin siya sa akin ng pagganoon. Tapos sabi ko, ngayon, ang binatilyo po'y ganito ang lagay niya mula ng maliit na batang paslit pa lang siya. Sabi ko, kaya't ang kanya mismong, ang iniisip niya ngayon ay ang kapatid niyang lalaki. Ang kapatid niyang lalaki ay nakasakay sa parang dilaw na aso o kambing. Nahulog siya mula roon. Tapos sabi ko, yung kapatid na ito'y napilay niya ang sarili niya. Gamit niya ang dalawang tungkod para makapaglakad. Tapos sabi ko, ngayon, nakikita ko ng binatang ito ay magaling na. Siya, kanyang itinapon na ang mga saklay niya. Noong mga oras po yun, inabot ng 20 minutes para humupa ang ingay ng mga tao. Yung binata kasing yun ay naroon ng mga 3 bloke na siyudad ang layo sa gawiroon. Heto na nga ang binata na parating, na yung mga tungkod ay nasa ibabaw na ng mga kamay niya. Talagang kumakaripas ang takbo. Gumaling ang binata, kaya tumatakbo sa gawiroon. The Zulu interpreter, may 15 iba't ibang interpreter ang nakatayo roon. Kapag may sasabihin ka, kinakailangan mo maghintay hanggang sa matapos ang lahat ng mga interpreter na naroon. Ayan na ang binata. Nakataas yung mga tungkot sa ibabaw ng ulo niya ng pagganoon. Magaling na mismo. At pagkatapos ako ko'y tumingin sa paligid. Tapos nakakita ko uli, nakita ko yung binatilyo naman. Nakita ko ang binatilyong yun na nakatayo na. Yun po ang pangitain. Walang makahadlang doon. Wala. Tapos na yun doon. Kita nyo? Inihintay lang ang pagdedeklara ng salita. Ngayon, heto po. Itong parating na Lunes, ako po'y maglilimamputlimang taong gulang na. Kaarawan ko po. At mula nung maliit na batang paslit, ay nakakakita na ako ng mga pangitain. Ni isa'y wala akong nakita na nabigo. At gusto kong tanungin ng sinuman kung may nakita silang kahit isa na nasabi na nabigo. Hindi, hindi yun maaaring mabigo. Ang Diyos kasi yun. Mangyaring, heto po't nakita ko yun. Tapos sa isip-isip ko, ito na ang pagkakataon ko na dumako sa na magtawag ng pagbilog sa altar at nakita ko siyang tumayo. Alam ko mismo na siya'y mapapagaling na dahil kita nyo, ipinakita na mismo. Kinakailangan na mangyari yun ng pagganoon. Yun ang sinasabi ng pangitain. Yun ang eksaktong katotohanan talaga. Ilan po ang nakakaalam ng mga bagay na yun ay totoo talaga? Ito po'y para makita rin naman ng mga baguhan dito. Ito po, kahit kailan, di po nabigo. Binubunsod ng Diyos sa tuwina na ito'y tama talaga. Sa isip-isip ko noon, ito na ang oras ko para magtawag ng pagdulog sa altar. Sabi ko, ngayon, ang binatilyo rito, di ko siya kayang pagalingin. Pero kung ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpakita na mismo sa akin ng pangitain, kung ganun, siya'y gagaling talaga ngayon. Ngayon, kung di siya gagaling, ako po'y bula ang propeta kung ganun. Pero kung gumaling siya, ilan sa inyo riyan ang tatanggap kay Kristo bilang sarili niyo mismong tagapagligtas? Meron sigurong 10,000 Muhammadan ang naroon-on. May nakausap ako, mga ilang araw pa lang ang nakararaan bago yun, na isang intelektual na lalaki, ang sabi, ang pinagpalang tropeo na yun. Alam niyo po, kinagisnan nila yung dating Medo-Persia. Di sila sumasaliwa o may binabago man. Di mo nga mababago ang kahit isa sa kanila. Kaya, kaya't mangyaring naroon sila. Nakaupo roon, yung isa sa mga Muhammadan na babae katatanggap lang noon kay Kristo at na-impluensyahan sila noon. At yung anak na lalaki ni Mahatma Gandhi ay naroon din. Hayat naroon nga yung binatilyong yun. At kaya ang sabi ko, tumayo ka na sa iyong mga paamis mo. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Bueno, yung binatilyong nga noon ay pagano'n-ganon pa rin. Parang ganon. Lumapit ako at hinawakan ko yung tali sa kamay ko. Sabi ko, tumayo ka. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Ngayon, ito po ang Biblia. At kung nalalaman nyo lang kung ano ang nangyari sa huling ilang mga gabing ito, hindi po ako magsasabi ng kung anong bagay na mali sa bagay na ito. Ayun nga, ang binatilyong yun na talagang nagdurusa ng gaya nun, yung paglalakad niya, yung likod niya mismo ay baliko na parang balikong likod ng kabayo, yung mga kamay at paa niya, kaya't puro kalyo ang mga kamay niya gaya ng paa niya, dahil sa paglalakad ng pagganoon, kaya't sa pinakaunang pagkakataon sa buhay niya, tumayo siya sa kanya mismong mga paa. Yung mga luha niya ay tumulo sa mismong maitim niyang tiyan ng pagganoon. Umagos mismo pababa ng pagganoon. Di lang siya pinagaling mula roon. Kaya't pati ang pag-iisip niya ay normal na. Kita niyo? Kita ko. Sabi ko, ngayon, sa inyong lahat na mga magsisampalataya, sila'y manampalataya na mismo ngayon habang ako'y mananalangin. Gusto kong malaman kung ilan rito, sabi ko, ang tatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at para pong karagatan sa dami. At ang naitala nila'y 30,000 mga katutubo na nakakumot lamang na di alam kung alin ba ang kanan sa kaliwang kamay na nagsilapit mismo kay Kristo. Naalala ko nung nagsalita ko noon sa Kiwanis di pakatagalan at heto rin na naalala ko yung lalaki na nag-ordena sa akin sa iglesia ng Missionary Baptist na laging ginagawang katatawanan nito. Sabi ko, ang tinatawag niyo na mga ang tinatawag niyo na panatisismo, kita niyo, ay nakapagwagi ng mas maraming kaluluwa patungo kay Kristo sa loob lamang ng isang oras kumpara sa makasampung libong dolyar na inilalagay ng Iglesia Baptist sa pagmimisyon sa dako roon. Ano ang naabutan namin sa kanila roon? Doon nga, ang tawag na sa kanila ay Kristiyano, gaya nito, at may kilik-kilik namang Diyos-Diyosan sa bisig. Kung ang amoya, ang ibig sabihin po ng amoya, ay di nakikitang puwersa, tulad ng hangin, kung bigo ito, hindi ito ubra. Yun nga ang kalakasan noon. At doon nga'y, nasaksihan ko mismo ang 30,000 mga katutubo na nakakumot lamang na binigay nila mismo ang kanilang buhay kay Kristo at sila-sila mismo'y nagsipuntahan sa mga tribu-tribu doon. Inaakay ang iba pa nilang mga kaibigan patungo kay Kristo. At ako po'y nanalangin ng isang panalangin sa buong mga naroon. At mga 4 oras lang mula noon, si Sidney Smith, ang alkalde ng Durban, Timog Afrika, tinawagan niya ako sa telepono. Mangyaring tungkol sa isang babae na namatay noong isang gabi bago yun, at tinawagan ako para manalangin. At naroon po yung babae na nakadalo sa pagtitipon, buhay na mismo. At mangyaring hayan nga, yun yung naging tulay kay Sidney Smith at siya po talaga'y nagalak ng lubos. At pagkatapos noon, sabi niya, magpunta ka sa bintana mo at sumilip ka doon mismo sa kalsada. Kaya't dumadaan mismo yung naglalakihang mga van, talagang punong-puno. At yung mga katutuboy naroon nung una sa mga banig at mga stretcher nung umaga, kaya't nakakapaglakad na sa likuran nun. Na ang mga kamay nila'y nakataas, nagsisitangis, umaawit mismo sa kanilang katutubong wika, manampalataya lamang, lahat ng bagay ay may pangyayari. At wala nang alitan sa pagitan ng bawat isa sa kanila. Kaya't hilehilera mismo sila na naglalakad doon. Yung mga truck ay papunta sa gawid doon ng pagganoon at kasunod ang mga escort na pulis at kung saan-saan galing ang mga kalayasang hila ng tao ng pagganoon. Only believe. Ngayon, kung ang mga katutubo na di nalalaman kung alin ang kanan sa kaliwang kamay ay nagawang tanggapin yun, ano pa naman ba tayo? Kita nyo? Alam nyo ba kung bakit? Di kasi sila nadoktrinahan kahit kailan ng kung anong uri ng doktrina. Kita nyo? Pero tayo rito'y kung sino-sino na mismo. Sasabihin ni Doktor ganito at ganoon, panatisismo yan. Yung isa naman yan, kahit sasabihin, pagbabasa lang yan ng pag-iisip. Sasabihin nito, walang mapapalar yan. Sasabihin ng isa naman, sa diablo yan. Di mo tuloy alam kung ano ng paniniwalaan mo. Yan ang dahilan kung bakit ang hirap, ang pinakamahirap na dako para magdaos ng gawain para sa pagpapagaling ay sa USA mismo. Siya nga. Doon, sa dako roon, wala silang ibang alam. Wala silang napapakinggan na iba. Kaya't sasabihin nyo lang sa kanila, sila po'y parang mga bata. Tatanggapin at sasampalatayanan nila yun, tapos sahayo na. Kaya tulungan nawa tayo ng Panginoon ngayon. Ngayon, isa pang beses para manalangin. Hindi nga tayo makapananalangin ng sobra, isa pa yung bagay. Ang sabi mismo ng Biblia, ibig ko na manalangin ang mga tao sa lahat ng dako, itinataas ang mga banal nilang kamay. Iyong tanggapin kami, Panginoon, sa iyong pagbubuklod dito habang inilalagak namin ang aming sarili sa iyo sa pagkikibuklod sa iyong salita. Dahil ikaw po ang salita, inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Mangusap ka po sa mga puso. Amen. Huminto tayo kay Abraham kagabi sa nagumpisa tayo sa kanya at doon yun sa 22 kabanata ng Henesis kung saan naroon siya't iniaalay ang kanyang nag-iisang anak, isang tipo ng Diyos na ibinibigay ang kanyang anak. Nagsimula tayo doon, nagbaliktanaw lang ng konti at dumako uli sa kanyang buhay at di pa tayo nakakalayo mula roon. Tayo po'y huminto sa kanya kagabi sa 16 na kabanata o 17 kabanata. Sa pagkakalala ko, sa 15 kabanata po yata tayo huminto sa kanya. At sisikapin nating tapusin niyan sa gabing ito. Dahil may mensahe po ako mismo na para sa makalangit na pagpagpagaling, loobin ng Panginoon para bukas ng hapon. At ngayon, ang bawat pastor ay naanyayahan. Dalhin niyo po ang inyong kongregasyon. Pumunta po kayo rito at tumayo kayo kasama nila sa pananalangin. Ngayon, nalaman natin na kung minsan, may mga bagay na ganito ang pagkilos ni Jesus at may pagkilos siya sa ibang mga bagay naman na kung minsan, sasabihin nyo, bakit niya pinahintulutan ang mga bagay na yun, kapatid na Branham? Bakit niya pinahintulutan na magkaganoon ng mga bagay-bagay? Kung minsan, ay ipinangyayari yun para subukin ang inyong pananampalataya madalas, tayo, at kakaiba mismo ang paggawa niya ng mga bagay-bagay. Bakit kaya dinalang niya gawing lumakad doon at magdeklara, ako si ganito at ako si ganoon? Mangyaring, di kasi ganyan ang paggawa niya sa bagay-bagay sa simula't sa pool. Kita nyo, mangyaring ganun ang paggawa niya para subukin ang pananampalataya nyo. Tingnan nyo, ang ginakala ng mga saserdote noy, marahil darating siya na makipag-usap kay Caiaphas na isang punong saserdote, pero papaano po siya naipanganak sa isa pong sabsaban at ganap na tinanggihan tuloy siya ng sarili niyang bayan at ng kanyang inabutan ng mga denominasyon noong panahong yun. Ngayon nasumpungan natin, isang beses, nangungusap si Jesus, gusto kong pagtuunan ng pansin ng isa sa mga munting sipi ko rito, na gusto kong sabihin, si Jesus nooy ang dami ng madla na nakapalibot sa kanya noon, at misto lang ang sobra-sobra ang dami nila doon. Kaya pansinin niyo kung anong sinabi niya, maliban na kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay. Ngayon, ano sa palagay niyo ang iisipin ng isang doktor ng medisina o kung sinong intelektual na tao kapag narinig nila na ang isang lalaki na sa reputasyon pa lang mismo'y ilehitimong anak na agad at mistulang suwail sa tingin ng mga tao ng panahong yun, na hayat tatayo at magbibitiw ng pahayag na tulad nun, maliban na kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo? Aba, sasabihin nila, ang lalaki niya na isang taong bampira. Aba, naku, inumin ang dugo ng lalaki niya at kainin ang kanyang laman? Aba, kayong kongregasyon ay lumayo-layo mula sa baliw na lalaking gaya niyan. Mangyaring hindi niya yon ipinaliwanag. Hindi niya yon ipinaliwanag. Hindi niya kailangang ipaliwanag. Ganon nga. Gusto niya lang makita kung anong uri ng pananampalataya ang meron sila. Kita niyo, kung sasampalataya ka kasi, sasampalataya ka talaga. Kaya't di ko iisipin anuman ang sabi-sabihin ng iba. Halimbawa, manalangin ako sa 5,000 tao ngayong gabi, at lahat ng 5,000 yun ay mamatay ngayong gabi rin. Sa kinaumagahan, ay mananalangin at mananalangin pa rin ako para sa mga may sakit. Kita niyo? Kung ano kasi ang sabihin ng Diyos, yun ang mahalaga't matimbang. Hindi yung reaksyon ng mga tao, kita nyo? At ang Diyos, sabi niya, at maliban na kanin ninyong laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Bueno, naku, yung mga taong yun, yung intelektual na grupong yun, naku, ang sabi nila, lumayo-layo kayo sa lalaki niyan, baliw siya, salbahe siya, aba, siya'y taong vampira. Kainin ba naman ang katawan ng lalaki niyan ngayon? Hindi niya yun ipinaliwanag. Ngayon, siya'y minaordinahang 70 mangangaral na kasama niya noon. Sa tingin niya'y napakarami pa rin ang madla niya na naroon. Mangyaring nilayasan na siya nung madla. Kaya't minaordinahan siya ng mga ministro na kaupuron na pinahayo niya 70 ang bilang ng mga yon. Sabi niya, ano ang sasabihin ninyo kung makita ninyo na umakyat ang anak ng tao sa langit kung saan siya galing? Ngayon, hindi niya yun ipinaliwanag. Tapos, ang sabi ng mga mangangaral na yon, ang taong ito'y akyat daw sa langit kung saan siya nanggaling. Aba, kilala namin siya. Kilala namin ang nanay niya. Nakapunta na kami sa sabsaban kung saan siya pinanganak. Nakita mismo namin yung kuna kung saan siya inugoy noon. Nakakasama namin siya sa pangingisda. Nagbibilag kami sa dalampasigan kasama siya. At ang anak ng tao raw ay akyat kung saan siya galing. Abay, galing siya ng Bethlehem. Saan sumulpot itong akyat daw? Kalabisan na ito sa amin. At sila nga'y lumakad palayo mula sa kanya. Hindi niya yun ipinaliwanag. Hindi niya kailangang magpaliwanag ng kung anuman. Hindi kailangan ng Diyos na magpaliwanag ng kung ano. Siya ay Diyos. Kanya lang ginagawa ang isang bagay. Dahil kanya mismong ipinangako yun. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Pagkatapos, 12 na lang ang natira sa kanya. At siya bumaling at tumingin sa kanila. Sabi, pinili ko ang 12 sa inyo. At ang isa sa inyo, Diablo. Sabi niya, kayo rin ba ay aalis din? Pagkatapos, sinabi ni Pedro ang dakilang mga pananalitang yun. Kanino pa kami magsisiparoon, Panginoon? Sapagkat nakakatiyak kami na ikaw ang may salita ng buhay. Nakita nila mismo na yun ay malinaw na pinatotohanan. Kahit ano pa ang sabi-sabihin ng mga saserdote, ano man ang sabi-sabihin ng iba, nakakabatid sila mismo na siya ang may salita ng buhay. Sabi, ikaw ang may salita ng buhay. At ngayon napansin natin, kahit ano pa ang ginawa ng iba, nagsilakad ng palayo ang mga alagad na yun ay itinalaga na nung una. Sila itinalaga na sa buhay na walang hanggan. Kaya't di nila kayang ipaliwanag yun. Hindi nga nila kayang ipaliwanag yun gaya ng iba pa na di nila maipaliwanag. Pero may kung anong bagay nga sa kanila, ang representasyon na yun sa langit, ang kaisipan ng Diyos ukol sa kanila bago pa itatagang sanlibutan na nahayag mismo rito, at sila'y konektado mismo sa Diyos at nakakatiyak ng pangakong yun mismo ng Diyos na pinatotohanan at walang makapagbabago nun mula sa kanila. Yan po'y tunay na dalisay na pagkakristyano. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay nasa kalagayan gaya nung kalagayan nila noon noong mga araw na yon na ang mga alagad ay naroon noon sa dagat. Kaya't isang gabi, dumating ang isang unos at talagang nasaid. Nasaid mismo ang pag-asa na sila'y makakaligtas pa. At natanaw nila siya na lumalapit, naglalakad mismo sa tubig. Ngayon, yung bangka nila'y punong-puno ng tubig at yung mga layag nila'y nagkandabali at naanod ang mga sagwan. At nagkapit-kapit sila sa isa't isa sumisigaw. At tumanaw sila roon at nakita nila siyang palapit, naglalakad sa ibabaw ng tubig at natakot sa kanya. Ang tangi nilang pag-asa at natakot sila sa tanging bagay na makapagliligtas sa kanila. Kung hindi ba yan lapat na larawan ng panahon ngayon na naulit, iniisip kasi nilang nakakatakot ang tanawing yun. Alam nyo, sabi nga doon, sumigaw sila. Dahil sa takot, isang espiritu. Kaya't sa tingin nila'y masyadong espiritual ang dating nun. Ganyan na ganyan sa panahon ngayon. Pero kung gagawin nyo lang kung anong ginawa nila nung panahon yun na napasigaw sila, mangyaring narinig nilang tinig na yun doon. Huwag matakot. Ako ito. Huwag kayong matakot. Kayo'y magpagkatatag. Hayat, kung magagawa nyo lamang na antabayanan ng salita ng pangako para sa panahong ito, mapapanggan nyo ang isirang tinig na yon na nagsasalita sa pamamagitan ng salita. Ako ito. Ipinangako ko na gagawin ito sa huling mga araw. Huwag matakot. Huwag kayong matakot. Ilagak nyo ang tiwala nyo sa akin na anak ng Diyos. Kung sino siya, inyong ang sampalatayanan yan ngayon. Huminto tayo kay Abraham na naroon sa presensya ni Elohim kagabi. Kung saan siya, hinugay-gay natin siya sa mga pangako niyon. At hiyan nga't ang huling pangako bago ang pagdating ng anak na lalaki, nasumpungan nga natin na may isang lalaki na pumaroon, na nadadamitan na gaya ng isang tao, kumakain na gaya ng isang tao, nagsasalita na gaya ng isang tao, at pinagmasdan siya ni Abraham at tinawag siya bilang Elohim. May dalawang kumaroon sa Sodoma para mangaral doon at inihambing natin ang tagpunayan sa ngayon. Naalala niyo ang kwento kung saan tayo tumigil. Kaya't saktong-sakto mismo sa siyang inihula ni Jesus na mangyayari na kung paano noon sa mga araw ng Sodoma, mangyaring yan na yan mismo ang kalagayan sa gabing ito. At kung ngayong araw po hayat nakaupo ako roon at binubulay ko ang lahat ng mga ito, nabalitaan nila na may isa na namang lindol na nangyari sa isang dako roon at ang sabi ng mga tao, inuuga muli ang mga lalawigan at ako po'y napaisip, ano kaya ito? Alam nyo, Biyernes Santo noong mangyari yung ganito. Alam nyo, 900 taon ng nakararaan, Biyernes Santo rin, tinanggihan ng iglesia si Jesus Kristo at may lindol na umuga mismo sa buong mundo at tinanggihan na naman nila siya umuli sa kapanahunan ng Laodicea. Gaya ng sinabi mismo ng Biblia na gagawin nila kasi kanilang palalabasin. Hayat, ang pagkilos na ito ng konseho ng mga iglesia ay sakto mismo sa ginagawa nila. Tinatalikuran na nila ang lahat ng mga pang-ebanghelyong mga katuruan nila at mga bagay-bagay. Papaanong makapaglalakad ang dalawa maliban na sila'y magkasundo? Bueno, hindi nyo magagawa. Hindi yun uubra sa tunay na dalisay ng mga Kristiyano. Hindi nila yun tatanggapin kailanman. Hindi maaari. Ang isang ipinanganak ng muling Kristiyano ay hindi masusuong sa patibong na gaya nun. Walang pinag-iba kasi yun sa ilalagay mo ang isang pato sa loob ng isang hawla. Alam nila na sa katayan ng punta nun. Hindi nyo siya mapapapunta sa ganun. Kaya tayo, ang isang tunay na ipinanganak ng muli na Kristiyano ay lalayo mismo mula sa ganun. Ngayon, si Abraham ay nakatayo roon at nakikipag-usap siya sa isang lalaki ng likod nito'y nakatalikod sa tolda kung saan naroon sa loob si Sarah. At Abraham pa noon, ang pangalan pa noon ni Abraham isang araw o dalawa bago yon ay Abram pa, at Sarai pa noon, at ngayon Sarah na, hayat Abraham na. At tinawag nung lalaki si Abraham sa kanyang ama't saserdoteng pangalan, Abraham, saan naroon si Sarah, prinsesa na iyong asawa? Sabi niya, siya'y nariyan sa tolda sa likod mo. Sabi niya, ako'y dadalaw sa iyo ayon sa pangako sa tamang panahon ng buhay, sa madaling sabi, sa ibang buwan, at ako'y dadalaw sa iyo gaya ng aking ipinangako. Mangyaring 25 taon na hinihintay nila itong ipinangakong anak na hindi nagalinlangan na napadpad sa di pagsampalataya sa salita ng Diyos, kundi may kalakasan pa mismo, nagbibigay ng papuri sa Diyos. Pasdan nyo ngayon, at pagkatapos si Sarah, na naroon sa loob ng tolda, kung ilalagay natin sa salitang kalye, natawan na may patago-tago pa sa manggas. Sabi, ako, may isang matanda ng babae, ang edad ko'y 90 na, at magkakaroon pa ng kaaliwan sa aking Panginoon na asawa ko, samantalang 100 taong gulang na mismo. Matagal nang nahinto yun sa pagitan nila na asawang lalaki at asawang babae, maraming taon nang nakalilipas. At yung lalaki, habang nakatalikod siya sa may tolda, ang sabi, bakit pinag-aalinlanganan nito ni Sarah na sinasabi ng patago sa sarili niya ang mga bagay na ito? Kita niyo? At sa pamamagitan nun, ay napagkilala ni Abraham kung sino ang nakikipag-usap sa kanya. Si Elohim nga, saktong-sakto, yung mismong tanda niya ang nagpatunay sa kanyang sinasabi. Sabi, ako'y dadalaw sa iyo. Bakit niya sinabing ako? Paano niya nagawang tawagin siyang Abraham? Dahil siya mismo ang nagbigay sa kanya ng pangalan. Nang pasimbolo, hindi sa pamamagitan ng may taong nakaharap doon, kaya't ipinapakita ang bagay na magaganap. Ipinagkalob sa kanya ang pinagtibay niyang kapamahalaan at ipinangakong salita ng lalaki ito na nakipag-usap sa kanya ay Diyos, Elohim. Ngayon makikita nga natin sa mga Hebreo sa 4 na kabanata, at sa 12 talata, gaya ng nabanggit ko na ng 2 beses na nung nakarang 2 gabi na ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay kumikilala ng mga pag-iisip na nasa puso, sa mga lihim ng puso. At kaya yung mismong pagtanaw ni Jesus sa kongregasyon at tinalos ang kanilang pag-iisip at sinabi doon sa babae kung ilan na ang kanyang naging mga asawang lalaki, sinabi kay Nathaniel kung nasan siya. Yun mismong nagpapatibay na siya ang Mesiyas, Diyos, Emmanuel, dahil siya ang salita. Ganun po ang mga propeta. Ang mga propeta ay ibinibilang ng mga Diyos. Naunawaan nyo naman yun. Sinabi yun ni Jesus mismo, sabi, paanong hahatulan ninyo ako? Yamang tinatawag ninyo ang mga dinaratnan ng salita ng Diyos, kaya't tinatawag ninyo silang mga Diyos. At paano nyo nga hahatulan ako sa pagsabi ko ng ako ang anak ng Diyos? At kung di ko ginagawa ang gawa ng aking ama, Kung ganoon, ay huwag ninyo itong paniwalaan. Siya ang pinagtibay na salita ng Diyos para sa panahong yun. Ngayon, kung dumating siya na taglayang tanda ni Moises, hindi yun uubra. Kung si Moises naman ay darating taglayang tanda ni Noe, hindi yun iprinopesiya para sa panahon na yun. At lahat nitong mga kaparian at mga teolohiya at mga matataas na paaralan at mga eskwelahan at mga edukadong mga ministro, hayat may inam naman ng mga yan, wala tayong anumang laban dito. Pero hindi yun ang mensahe ng panahon. Yun ay para sa mapanglaw na panahon. Magliliwanag sa oras ng gabi. Ipinangako niya ang mga bagay na ito. Paulit-ulit kong binasa yan mula sa salita. Ganap na kung papaano yun noon. Sinabi niya na mauulit-ulit. Magagawa kong yug na ito sa bawat kasulatan sa Biblia at ipakita sa inyo na ito ngang katotohanan. Ngayon, ang mga sinasabi niya roon ay pinagtibay mismo nung sabihin niya kung sino si Sarah, kung ano ang ginawa niya sa likuran niya. Ngayon, pansinin, ipinangako niya na sa susunod na buwan ay maglilihis siya ayon sa tamang panahon ng buhay, sabi niya. Ngayon, pansinin, ang landas ni Abraham ay isang tipo sa maharlikang binhi ngayon. Kung mapapansin niyo mismo, si Abraham, ang pangako ay para sa kanya at sa kanyang mga anak na kasunod niya. At mangyaring ang mga anak niya, una ay ang natural na binhi, at pagkatapos ay ang maharlikang binhi na si Kristo. Ang unang binhi ay sa pamamagitan ng sekswal, iniluwal si Isaac. Pero nung wala nang sekswal na pagniniig, dumating si Jesus, ang maharlikang binhi. Ngayon, nang sa gayon, sa dugo. Kita nyo? Tayo naligtas sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Pansinin, si Jesus ay hindi Hudyo. Si Jesus ay di rin Hentil. Si Jesus ay Diyos. Hindi kasi siya maaaring maging Hudyo o Hentil man. Tingnan nyo, ang kasariyang lalaki ang nagpapalabas ng hemoglobin, ang selulang dugo. Ang binhi ay naroon sa selulang dugo. Naulinigan ko na kayo ng mga taga rito, karamihan nga sa inyo, nakangkasakot palibot-libot nung isang araw. Ako po'y nakikiusyoso sa inyong mga magsasaka. At kayo po'y may mga manok. Ngayon, ang isang inahing manok ay may kakayahang mangitlog kung mangingitlog lang. Ang isang inahing ibon ay may kakayahan mismong mangitlog. Pero kung di siya nakipagniig sa isang kapares, hindi mapipisa ang itlog. Pero kayang-kaya nga niyang mangitlog dahil yung itlog ay naroon na mismo sa babae. Pero ang dugo at yung buhay po kasi nasa dugo mismo. Kaya sa makatwid, yung kanyang buhay ay nilikhang buhay, hindi bininhiyan ng kung sinong tao. At maging yung itlog ay di galing kay Maria. Dahil kung yung itlog ay kay Maria, katulad ng paniniwala ng marami sa mga Protestante at mga Katoliko rin, na yung itlog ay kay Maria raw. Ngayon, ibig na itlog nga raw ni Maria. Hayat, ipinapalabas na tao lang siya. No, hindi. Kung ang selulang dugo ay Diyos, ganun din ang itlog na Diyos yun. Dahil di magagawa ni Maria na magpalabas ng itlog. Alam nyo, naunawaan nyo naman marahil ang pinatutungkulan ko. Siya, di ngayon magagawa ni Maria ng walang sensasyon. Dahil kung may sensasyon, ano ang ipinapalabas nyo na ginagawa ro ng Diyos? Sexual na pagninig muli kung ganun. Kita nyo? Kaya kapwa yung itlog at selulang dugo ay Diyos. Amen. Hayat sampalatayanan nyo yan. At magtataglay kayo ng pananampalataya sa pag-usad nyo. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Hudyo o ng dugo man ng Hentil. Tayo po'y naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Diyos mismo na isang nilikhang selulang dugo. Gaya ng nabanggit ko, ipagpahalimbawa nyo po itong mga inahing ibon na ito, kaya't parating na ang tagsibol. Napansin ko nung isang araw, kung papaanong nagsisipulot sila ng mga daya-dayamit nagsisiparoon sa mga iba-ibabaw at gumagawa ng mga pugad. Ngayon, makakaparoon nga siya sa mga iba-ibabaw at makagagawa ng isang pugad at mangingitlog ng isang pugad ng mga itlog at lilimliman ng mga yon at lililim-lilim doon at di lulubay sa mga itlog na naroon hanggang sa siya'y manghina at di na niya kayang makalipad palayo ng pugad para kumuha ng makakain niya. Pero kung di nga siya nakipagniig sa isang lalaking ibon, hindi mapipisa ang mga itlog na yon. Walang nabuo, kumbaga. Alam niyo yon, mananatili lang yon sa pugad at mabubulok. At ganyan na ganyan ang kalagayan ng ilan sa ating mga kaiglesyahan. Ang taglay lang natin, isang pugad ng nabubulok ng mga itlog, wala silang taglay na pananampalataya ni Abraham. Kinakailangan na mismong bakantihin ang pugad at humudyat na magkaroon ng kaugnayan, hindi sa kung anong organisasyon, kung anong pang teoloyang seminaryo, bagkus ay magkaroon ng kaugnayan sa kapares kay Kristo Jesus na siyang magbubunsod ng pagbubuo tungo sa espiritu ng buhay na nasa inyo. Siya mismo ang magbubunsod sa inyo na sampalatayanan nito. Bakantihin ang pugad at magsimula ng bagong simula muli. Pero patapik-tapik kayo sa likod ng mga kalalakihan yun at sigit inaari sila at ginagawa silang mga diakono at kahit apat o limang beses nang nakapag-asawa't lahat na. Ano nang pagkamakasinlibutan ang kinapatparan natin? Siya nga, kaya't pinapadala sila sa seminaryo at ang itinuturok sa kanila'y likido na pang-embalsamo at sila'y pumabalikin pagkatapos. At heto nga, nung isang araw lang, sa isang pagtatantya, ipinapakita mismo na 99% ng mga protestanteng mga ngaral sa buong bansa ay di naniniwala sa literal na ikalawang pagparito ni Kristo. 87% ang ikinakaila ang birheng kapanganakan. Isipin niyo ngayon, ano ng klase ang kakaharapin ng ating mga anak sa hinaharap? Diyos, iyong ipanumbalik kami sa pananampalataya muli na minsan ang ibinigay sa mga banal. Si Abraham, masdan niyo ang landasin niyan nung siya po itumahak doon. Tumitipos siya ng ganap sa iglesia. Lahat ng ginawa ni Abraham ay inantabayanan natin ang iglesia. Kung may isang linggo lang sana tayo o dalawa rito, na tayo sana'y makapamalagi rito, ipapakita ko po sa inyo unti-unti. Lumakad sa siring pagtahak na iyon ng iglesia. Ang huling tanda ay ang Diyos. Ang ipinangako ng salita ay nangusap sa kanya sa laman ng tao. Ang huling pangako bago wasakin ng daigdig ng Hentil, ang Sodoma at Gomora. Ngayon isipin niyo, si Abraham, bago nung ang Diyos ay nagpakita na sa kanya sa maraming mga simbolo at mga liwaliwanag at mga anyo at mga tanda, pero hindi pa dumarating ang Diyos sa kanya bilang tao, ni nagsalita man sa kanya sa isang dinig na tinig na tinig, na gaya ng isang tao na tinig na galing sa isang tao. At alalahanin ninyo, ang pangako'y nakahanda ng matupad sa pagkakataong yun, natutupukin ng Sodoma. Ang huling mensahe ay naroon na. At hayaan ang iglesyang normal o ang iglesyang denominal ang ibig ko sabihin. Hayaan mismo si Billy Graham ng makabagong panahong ito na naroon para ilabas sila. Hayun naman ang iglesyang hinirang wala sa Sodoma, tinawag palabas, nakahiwalay. May mensahero sila. Pansinin ang grupong Abraham ay may taglay na mensahe. At ngayon, ano yun? Ang Diyos na nakikipag-usap na sa kanya noon paman, sa mga simbolo at mga anyo at lahat na, ay dumating mismo. At ayan nga't inihayag niya ang kanyang sarili dito mismo sa laman ng tao at tinalos ang pag-iisip na naroon sa puso ni Sarah na nasa likuran niya. Tapos sabi ni Abraham, ito nga'y si Elohim, ang isa na buong kasapatan. Alalahanin niyo, matapos noon ng di katagalan, ang Sodoma ay tinupok mismo. Isipin niyo yun. Marahil natatanggap na ng iglesia ang huling tanda. Kita niyo, tayo, kayo'y nakasigaw. Nakatamo na kayo ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ni Luther. Pagpapaging banal sa pamamagitan ni Wesley. Nagtamasa ng dakilang panahon. May pagsisigawan, pagbubunyi, pagsasalita sa iba't ibang wika, pagsasalin ng iba't ibang wika, makalangit na kagalingan. Pero nasaan na tayo ngayon? Ang Diyos ay nagsasalita na mismo sa kalagitnaan natin. Sa pamamagitan natin, dinig na dinig, gaya ng ginawa niya doon noon. At ipinangako niyang gagawin rito mismo. Ganun mismo. Hindi yun isang bagay na inimbento lang natin. Sinabi yun mismo ng Biblia. Sinabi mismo ni Jesus na kanyang gagawin yun. Gagawin niya yun uli. Pansinin. At pagkatapos noon, nagsumamo si Abraham para sa kapakanan ni Lot. At sinabi niya na kung may masusumpungan siyang 10 tao, patatawarin niya ang dakong yun. Pero hindi nga siya nakasumpung ng ganung bilang. Ang mga mensahero na dumako roon, tinanggihan ng mga tao ang mga mensahero. Katulad na lang nung idinawas na agahan ni Billy Graham, nung siya'y pumarito noon sa ating siyudad sa Louisville, Kentucky, dumalo ako noon sa kanyang agahan. Sabi niya, kapag ako'y pupunta sa isang siyudad, sabi niya, ako nga'y itinaspa niya mismo ang Biblia. Siya po'y masugid na mananampalataya ng Biblia. Sabi niya, kapag ako'y may siyudad na pinupuntahan at ako'y nagdadawas ng isang malakihang gawain doon, ako'y nagkakaroon ng 30,000 mga akay o mga nagpapasya. Sabi niya, at kapag ako ngay bumabalik, 6 na buwan mula nung gawain, ni hindi ako makasumpong ng kahit 30 man lang na natira. At sabi niya, si Pablo ay nagpunta sa isang bayan noon at nakaakay ng isa lang. At kung siya bumalik, isang taon ang nakalipas, yung naakay na yun ay may naakay na mga akay at parami ng parami ng mga akay hanggang sa may dandan na siyang mga akay mula sa isa lang na yun. Sabi niya, ngayon, anong nangyari? Sabi niya, ayun ng mga tamad na mga mangangaral. Sabi niya, abay paupupo lang kayo na ang mga paanyo ay nakapatong pa sa lamesa at di man lang lumalabas at binibisita ang mga taong yun. Ngayon, sino po ako na isang salat sa pinag-aralang tao na gaya ko para salungatin ang dakilang ebanghelistang yun? Pero gusto ko sanang sabihin sa kanya ang isang bagay. Billy, anong klase kayang pangangaral ang sumangkapanan sa naakay na yun ni Pablo? Kita nyo, mangyaring ibinabat siya ng gusto ni Pablo na si Kristo mismo ay dumako sa taong yun at ang taong yun ay naging buhay na po'y mapasa hanggang doon sa pagiging buhay na presensya. Hindi sa kung anong intelektual na pagkilos lang o kung anong pakikianid lang o kung anong kasulatan lang na pipirmahan niya upang nga kung nadadalos siya sa simbahan, siya nga'y dalhin nyo sa bautismo ng Espiritu Santo at pagkatapos ang tao na yun ay mag-aapoy Siya nga'y magbubunga ng mga anak. Paano niyo nga magagawa yon kung siya'y baog? Di siya magkakaroon ng mga bunga maliban na magtamo siya ng buhay mismo. At yun lang ang tanging paraan para ang ano pamang bagay ay magparami. Hayat sa pamamagitan nga mismo ng binhi. At ang binhi na yon ay ang Espiritu Santo na naroon kay Kristo na hayat naroon mismo sa mananampalataya. Ngayon mapapansin natin, ang huling tanda ng Diyos kay Abraham sa literal ay ang Diyos, ang salita. Alalahanin, ang Diyos ang ipinangako sa salita na ipinangako na noon paman sa kanya ay nagsalita sa kanya na nasa laman ng tao. Isang tao mismo na nakatayo roon, nakipag-usap sa kanya, hayat tinatalos ang mga pag-iisip sa puso ni Sarah at ang babae naroon nga sa likod niya, nasa loob ng tolda. Yun ang huling tanda. Pansinin ngayon, siya ngayon nagpakita na noon paman sa kanya sa maraming mga simbolo at iba pa, katulad ng mga liwanag at atapoy at kung ano pa na nagpakita sa kanya. Pero ngayon pansinin, at pagkatapos na pagkatapos, gusto kong pansinin niyo ang nangyari doon sa matandang mag-asawa. Ngayon, sana hindi niyo ako ay turing na napapalayo na ang isip, kaya't kung di niyo po mapaniwalaan ito, inyo na lamang isang tabi, siya nga, kita niyo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo kung ano sa palagay ko ang nangyari. Napansin niyo ba ngayon kung paano magkakaroon ng sanggol na ito si Sarah? Ngayon, siya nga'y 100 taong gulang na. Ngayon, may magsasabi, bueno, iba naman kasi noon. Ang sabi ng Biblia, ang sinapupunan niya'y patay at ang sabi rin ng Biblia'y sila'y pinatanda na ng panahon. Pero gagawa't gagawa mismo siya kina Sarah at Abraham sa pagtugay-gay sa landasing yun, kagaya ng ipinangako niya na gagawin sa kanilang binhi. At ginawa niya mismo, magagawa ko ngang patunayan yan ng sakto sa mga yapak na tinahak ni Abraham. Ngayon masdan niyo kung nasaan siya sa dakong ito rito ngayon nung ang Diyos na ito ay dumating at nakipag-usap sa kanya sa laman ng tao na ipinakikilala ang sarili niya sa kanya. Pagkatapos na pagkatapos nun, paano nga magkakaroon ng sanggol na ito si Sarah? Ngayon, kasakasama na siya ni Abraham sa hinaba-haba ng panahon at marahil siya ngay, sabi nga rito, ang katawan niya itinuring na patay na. Sinabi ng Biblia na ganun nga, ang katawan niya ay patay na. Ang sinapupunan ni Sarah ay patay na. Pero hindi siya nanghina. Yamang nanampalataya siya rito. Ngayon masdan, kung si Sarah, heto ako ngayon sa halo-halong mga tagapakinig, at ako po'y patawarin niyo mga kapatid na babae, at sa doktor niyo ay nakikinig po kayo, at ako po'y kapatid niyong lalaki. Pero ngayon ay pansinin niyo, si Sarah, sa edad na 90, siya ngay masyadong matanda na para manganak pa. Di kakayanin ang puso niyang panganganak. Alam niyo yan. At isa pa, yung mga daluyan niya ng gatas ay tuyo na. Wala pa silang mga botelya noon na galing sa instante ng pangkalusugan at kalinisan ng araw. Kita niyo, kinakailangan na may nanay na magpapagatas talaga. Pansinin po, kaya papaano niya yung isa sa katuparan? Papaano siya magkakaroon ng sanggol na ito? Ang sinapupunan niya ay patay. Siya ngay patay sa kanyang katawan mismo. At maging si Abraham ay patay na rin ang katawan. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ng Diyos? Binago niya sila. Kanyang ipinanumbalik sila sa pagiging isang kabataang lalaki at isang kabataang babae. Mapapatunayan ko po yan. Ibinunsod niya sila na maging isang kabataang lalaki at isang kabataang babae. Ipinanumbalik sila sa pagiging kabataan uli. Oh, kay gandang pangako. Sasabihin niyo, oh, kapatid na Branham. Bueno, sandali lang po ng konti. Huwag, tumalima lang po tayo ngayon. Maaari pong masaktan kayo rito ng konti ng mga legalista, pero gusto kong makita niyo ito ngayon sa ilang sandali. Ngayon, magtuturo tayo ng konti na parang Sunday school patungkol sa bagay nito. Hayat, ipinanumbalik niya sila sa pagiging kabataang lalaki at kabataang babae li. Na mga 20 taong gulang. Si Abraham, ngayon tingnan nyo, siya'y matanda na. Yung kanyang mga bigote ay nakalaylay na ng pagganoon pababa. Yung katawan niya'y patay na kung may tuturing. Yung munti niya't matanda ng nakalaylay na bisig. Si Sarah, may malit na balabal na nakapatong sa ibabaw ng kanyang balikat at may muntit malit na bunet. Munting lola na paikay-ika ang lakad gamit ang isang tungkod. Nakikinita ko nung sumunod na umaga, ayan nga, si Abraham na may malaking umbok sa kanyang likod, yung puting buhok niya ay nakalaylay. At sabi ni Abraham, Abraham, mahal, aba, ang iyong balbas ay naging itim ang kulay. Aba, Sarah, yung magaganda mong mata ay nagniningning uli katulad ng dati. Yung pisngi mo ay nagkukulay roses. Bago lumubog ang araw nung kasunod na gabi, siya'y nanumbalik sa pagiging kabataang babae at siya namay sa kabataang lalaki. Sasabihin nyo, hindi naman ka panipaniwala, kapatid na Branham. Oo, siya nga. Subalit ganun nga. Tingnan nyo ngayon ang kamanghamanghang pangako at tipo para sa maharlikang binhi ni Abraham na pagkatapos ay dumating din. Alalahanin nyo, isa ba yung pangako? Oo, tayo man ay babaguhin. Sila'y binago noon pabalik sa pagiging kabataang lalaki at babae na ipinapakita mismo ng sakto ang iglesia, ang maharlikang binhi, kung ano ang mangyayari. Sasabihin nyo, Ipinangako ba yan, unang mga taga-Tesalonika 4.17, ang pakakak ng Diyos ay tutunog at tayo babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, gawing sama-sama. Bakit? Ang katawan niya, ang katawan nila, ay kinakailangang mabago para tanggapin ang anak na iyon. At ang mortal na maraming mga katawan natin ay kinakailangan na mabago para tanggapin ang anak dahil tayo ngay aagawin paitaas. Kinakailangan ngang nasa ibang katawan tayo mula sa ganito ngayon dahil tayo aagawin patungo sa alapaap para katagpuin siya. Amen. Hindi may sadyang ang nasa mga kasulatan mismo, kita nyo. Binago sila. Kung atin ngang kakatagpuin ng Panginoon sa alapaap, di natin siya maaaring katagpuin sa ganitong uri ng katawan dahil tayo panlupa. Pero tayo ngay tatanggap at tatanggap ng isa, hallelujah, na tutungo roon sa pag-agaw. At ang maganda pong bagay rito, ito'y napipinto na mismo. Nakikita na natin ang lahat ng mga tanda na sumasalansan na mismo. Di na magtatagal pa. Isa sa mga umagang ito, hayat magkakaroon ng pagbabago. Kita nyo? Pero alalahanin nyo, sasapit at sasapit lamang yon sa maharlikang binhi. Ang pagparito ni Jesus ay magiging lihim na maraming mga tao ang di malalaman yon. Alam nyo, tunay nga na marahil ay di ganong karami. Kung paano sa mga araw ni Noe, nawawalong kaluluwa lamang ang naligtas sa pamamagitan ng tubig, ay ganon din sa pagparito ng anak ng tao. Makipot ang pintuan at masikip ang daan, mangyari ngang kakaunti ang makasusumpong nito. Sasabihin nyo, may milyon-milyon roon, oo, sa lahat ng mga kapanahunan na mga tinubos, tunay po, pero sa lugar ng pag-agaw na yon, kung saan nakatindig na tayo ngayon, ano ang mangyayari isa sa mga araw na ito? May mga magsasabi, ngayon alam nyo, eto na tayo sa panahon ng kapighatian. Ang alam ko, agawin muna ang iglesia bago ang panahon na ito ng kapighatian. Yun naman ang katotohanan. Hindi nga lang ang iglesia, ang nobya. Ang iglesia ay dadaan mismo sa panahon ng kapighatian, pero hindi ang nobya. Hindi po, siya'y tinubos na. Wala nang kailangan pang linisin sa kanya. Siya'y malinis na. Ang Espiritu Santo ay dumako na sa kanya at nilinis siya at kinuha ang lahat ng karumihan at mansyan ng sanlibutan at sinampalatayanan niya ang salita na yon at naging bahagi nun. Ganun nga, kung wala ang Espiritu Santo, walang maibubunsod ang nobya na lumabas mismo sa iglesia at doon ang iglesia na kinawag na nalabi sa binhi ng babae ay maiiwan mismo sa panahon ng kapighatian. Alam nyo, minsan noon, matapos na ang lahat ng mga kasulatan, Isaias, Malakias 3, at Isaias 40, na ipirinopesiya ang pagdating ni Juan Bautista. Si Juan ay dumating na mismo ng sakto sa pagkakalinya sa mga kasulatan na yon. At kaso, kahit ang mga alagad na mismo ay lumapit kay Jesus at nagsabi, bakit sinasabi ng mga eskriba ng mga kasulatan na si Elias ay unang paririto muna? Sabi niya, dumating na siya. At di nyo yun nalaman, siya ngay dumating na at ginawa nila sa kanya ng sakto kung ano ang iprenopesiya mismo na gagawin sa kanya at di nyo yun nalaman. Ngayon, marahil isa sa mga araw na ito, sasabihin nyo marahil, paano naman ang pag-agaw? Nangyari na at di nyo yun namalayan. May dalawa sa higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y maiiwan. Alam nyo, may nasa dandang taong nawawala sa mundo araw-araw. Kung tutuusin, alam nyo, hindi nga may paliwanag. At isipin nyo lang yun, ang kalungkutan na ang mga tao ay nagtutungo roon sa pangangaral at paniwalang paniwala pa naman na maliligtas sila. Kaya't si Noe noon ay pumasok na sa daong at ang pinto ay nagsara sa likuran niya sa pamamagitan ng kamay ng Diyos, sumikat ang araw at nanatili roon 7 araw bago may nangyari na anumang bagay. At ang mga tao ay patuloy pa rin noon sa pangangaral, patuloy pa rin sa pangungutya at lahat na nang di na mamalayan na ang tangin nilang habag ay nagsara na pala para sa kanila. Isipin nyo, patuloy pa rin ang mga ministro na aaralan ng mga mangangaral at paahayuin sila at mga bagay na gaya noon na patuloy na nagaganap na patuloy lang ang iglesia at ganap na wala ng habag, wala ng kahit na ano, nasarhan na, tapos na ang pag-agaw, ang marumi ay magpapakarumi pa. Ang kasulatan mismo ang nagsasabi niyan. Dumating na at di yun nalalaman. Isipin niyo yun, ngayong gabi mga kaibigan, at masdan niyo kung ano nang nangyayari, na wala nang kahit na ano sa mundo ang makapagbibigay ng kaaliwan sa inyo ngayon, kundi ang salita ng Diyos na lang. Kita niyo, wala nang kahit na anong ibang pag-asa, bansa niyo man, wala nang iba pang dako, tayo kinain na mismo ng uod hanggang sa kaibuturan. Alam niyo yan, kinain na mismo ng uod ng komunismo ang bagay na yun. Mangyaring, kailangan kasi na ganun talaga ang mangyari. Di nyo yun mapipigilan. Sinabi mismo ng Biblia na magkakaganoon. Kaya di nyo talaga mapipigil kahit na ano pa mang mangyari. Ganun nga, maghanda para sa pag-agaw. Yun lang ang tanging bagay na dapat gawin. Mga taga-Tesalonika, sa unang mga taga-Tesalonika 4.17 ang sabi doon, tayo babaguhin kung paano noon si Abraham at aagawin pa itaas. isa mismong bagong katawan. Ngayon si Abraham, ang kanilang lumang mga katawan ay kinailangan na baguhin. Kaya ganun din ang katawan natin na kailangan mabago rin para tuparin ang pangako. Kailangan nating mabago mismo. Ngayon, sasabihin nyo, ang lumang mga katawan na ito, gusto kong nangungusap ako noon sa Kiwanis, dito di pakatagalan, at isang doktor ang pumaroon pagkatapos, at sabi niya, Ginoong Branham, sabi, kinagagalak ko ang pangungusap mo. Pero sabi, alam mo, hindi ako basta-basta na niniwala sa ano pa mang bagay, maliban na maaaring patunayan mismo ng siyensya, patungkol sa panganganak ng isang birhen at mga bagay na gaya nun, at patungkol sa pagiging Diyos. Sabi ko, bueno, kung ganun pala'y hindi mo siya mapapaniwalaan dahil di mo magagawang patunayan ng Diyos gamit ang siyensya. Ang kailangan ay paniwalaan mo siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi niya, bueno, di ako naniniwala sa anumang bagay na hindi siyentipiko. Sabi ko, isa po ba kayong may asawa na? Sabi niya, opo, Ginoo. Sabi ko, mahal mo ba ang asawa mong babae? Sabi niya, oo naman. Sabi ko, sige, ipakita mo nga sa akin sa pamamagitan ng siyensya kung ano ang pagmamahal kung gano'n. Gusto kong makabiling yan. Kung masasabi mo sa akin kung saling butika yan itinitinda. Kailangan ko kasi, sabi ko, ako, kita nyo, simpleng bagay lang. Sabi ko, tatanungin kita ng isang katanungan. Ngayon dito, tayo ba'y gawa sa alabok ng lupang ito? Sabi niya, opo, Ginoo. Sabi ko, tinatanggap natin mismo ang alabok na yan sa pamamagitan ng pagkain na nang gagaling dito sa lupa at mula sa buhay mismo ng halaman at iba pa. Nakita nyo, maaari lang kayong mabuhay sa pamamagitan ng patay na substansya. Kita nyo, kung mabubuhay kayo, ay bagay na kailangan mamatay para kayo ay mabuhay sa pisikan. Kung kakain kayo ng patatas, kailangan mamatay yon. Kung karne ng baka ang kakainin nyo, kailangan mamatay yung baka. Kung karne ng baboy ang kakainin nyo, kailangan mamatay yung baboy. Kung lunti ang mga gulay ang kakainin nyo, kailangan mamatay yun. Uri kasi yun ang buhay. At mabubuhay lang kayo sa natural sa pamamagitan ng substansya ng bagay na patay. Patay na substansya. Ngayon, hindi ba't makatwiran lamang kaibigan na maaari lamang kayong mabuhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng substansya na isang bagay na namatay para sa inyo? Si Kristo ngay namatay, nagbangon na maguli para patunayan ang kanyang pagka-Diyos. Pansinin ngayon, sabi ko, Doktor, kung kakain nga ako ng pagkain, sa tuwing kakain ako ng pagkain, pumupunta yun sa katawan ko at gumagawa yun ng mga selulang dugo. Sabi niya, tama. Kung ganoon, sa tuwing kakain ako, pinapanauli ko ang aking buhay. Sabi niya, tama yan. Mga bagong selulang dugo. Sabi ko, sige, gusto ko pang tanungin ka ng isang bagay kung ganoon. Noong 16 na taong gulang ako, ako pa'y kumakain ng mais at mga garbansos at mga patatas at karne, kagaya ng pagkain ko ngayon. At sa tuwing kumakain ako, ako ngay lumalakit nagiging mas malakas. At pagkatapos, nung pagsapit ko sa edad na 22 taon, kahit na sino pang tao, kahit na gaano ka pang karami kumain, gaano ka pang kagana kumain, kayo'y nagiging mas matanda at mas nagiging mahina. Ngayon, kung magbubuhos ako ng tubig mula sa tasang ito, papunta sa isang ito, at magbubuhos ako na kalahati lang ang laman, at pagkatapos, ay magbubuhos lang ako ng magbubuhos, matapos na umabot sa kalahating puno, at sa halip na tumaas sana yung tubig, bumababa pa lalo. Sa siyentipikong paraan, sige't patunayan mo sa akin kung bakit ganoon, kita nyo? Bakit ganoon na tuloy-tuloy naman ako sa pagkain ng siring pagkain? Ipinapanauli ko ang buhay ko araw-araw ayon sa patunayan yun. Yamang pinapatunayan sa pamamagitan ng siyensya na pinapanauli ko ang buhay ko sa tuwing tatanggap ako ng bagong mga selulang dugo. Kaya't siya rin parehong uri ng dugo na tinatanggap ko nung ako'y 16 na taong gulang. Pero bakit ganoon? Napagsapit ko ng edad na lagpas 20 na kahit gaano pang karami ang kainin ko, ako'y bumabagsak, patanda ng patanda ng patanda at pabagsak ng pabagsak ang katawan. Sa halip na ako'y mapunan, kagaya dapat noon, ngayon ay pinababagsak pa ako nito. May pagtatagpo kasi, yun nga yun. Pero ang Diyos nga'y may litrato at kinunan niya ito nung kayo ngay mga nasa edad 20 kung walang bagay na naging hadlang katulad ng munting batang nakaupo rito na isang pilay, katulad nga ito ng isang tangkay ng mais na kung may bagay na dumagan doon at kaya baliko tuloy ang pagtubo nun, kung magagawa niyong alisin ang bagay na yon na nagpabaliko doon, ang tangkay ay tutuwid mismo. Ganon nga, pansinin, kung walang ahad lang doon, ayun nga kayo, mainam na kabataang babae, mainam na kabataang lalaki, ikaw at ang iyong asawang lalaki na nakatayo roon na magkasama, mga bagong Adan at Eva ng panahong ito mula sa pasimula. Ang sabi ng Diyos, hayan sila. Ngayon, kamatayan niyo, iyong ngang masasaling sila. Magagawa mong ngang salingin sila, pero di mo sila makukuha ng lubusan hanggat sabihin ko, ngayon ano yun? Isa yung negatibo ng litrato. Oh, grabe! Kita nyo? Yun na yun mismo ang saktong ginawa niya kina Sara at Abraham. Inalis niya ang katandaan. Ang katandaan ay tanda ng kamatayan at walang ang magiging tanda ng kamatayan sa langit, kita nyo? Lahat ng alaala ng kamatayan ay aalisin ng lubos at wala nang pagtanda pa. Lahat tayo magiging mga kabataan mismo. Yun nga'y litrato na hinango ng Diyos mula sa inyong kabataan. At ngayon ay kinuha't inilagay mismo ng Diyos sina Abraham at Sarah pabalik mismo sa kaayaang kabataang edad na yun uli. Kaya hayan nga tayo. At isa pa pong katunayan na gusto kong ipakita sa inyo ngayon. Di ko na sana, sa tingin ko kasi parang di tumutuntun sa inyo ng masyado. Kinakailangan kong di nyo marahil pinaniniwalaan pa. Bueno, sige't tatanungin ko kayo. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo na ganun nga mismo ang nangyari sa kanila. Ngayon masdan, tingnan niyo po kung saan sila naroon sa mapa nung ang Diyos ay magpakita roon sa kanila sa itaas na bahagi lang ng Sodoma. Ang kasunod agad na nangyari ay sila'y naglakbay ng halos mga 300 milya na paglalakbay patungong Gerar. Grabing paglalakbay po yun para sa matanda ng lalaki at babae. Ito nga ang matandang lalaki na ito ngayon na ang balbas niya'y nakalaylay ng pagganon pababa. Sina katungkod? Ito ang munting lola, alam nyo, may suot-suot na bonet. Paunti-unti ang lakad sa likuran ng lalaki na mga nasa 4 o 5 pulgada lang ang maiksi niyang hakbang sa pag-usad niya. At ito nga, at ang kakatwa po, nung pagsapit na nila doon sa Gerar, hayon nga si Abimelek, isang hari na naghahanap ng kasintahan, at kahit na naroon na ang lahat ng magagandang mga babae sa dakong yun, na mga Pilisteong kababaihan, aba po'y, nung makita niya si Sarah, nabighani siya sa kanya. Gusto siyang mapangasawa. Tama po ba? Oh, kapatid, ang Biblia ay parang isang liham ng pag-ibig. Kinakailangan mong unawain ng nababasa sa pagitan ng mga talata. Makita ang ibig sabihin ito. Sabi ng Diyos, kanyang ikinubli ito sa mga pantas at matatalino at inihayag ito sa mga sanggol na magkaroon ng pagkabatid. Kapag ako po'y humahayo sa labas sa mga pagminisyon, sumusulat ng liham ang aking may bahay at mahal ko siya at mahal niya ako. At sinasabi niya, mahal kong Bill, ngayong gabi, pinatulog ko na sa higaan ang mga bata. Nagasikasiw ako buong araw. Nakikita ko na yun ang binabasa niya, na yun ang sinusulat niya. Pero kita nyo, dahil sa iniibig ko siya, ay nababasa ko kung anong nasa pagitan ng mga talata. Alam ko kung anong tinutukoy niya. Di niya kailangan sabihin sa akin ng tahasan. Alam ko, dahil kaya kong basahit unaway ng nasa pagitan ng mga talata. Ganon din ito sa Diyos, na di tayo nagpupumilit na aralin yun sa pamamagitan ng pananahon ng kung anong dyaryo, kung anong pananahon ng teolohiya, bagkus ay may buong buhos ng pag-ibig sa Kanya. Buong magpakababa talagang ilagay siya sa inyong puso. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa kanilang puso ng Espiritu Santo, at pagkatapos ay pumaroon at basahin ng Biblia, at masusumpungan nyo yun na kusa mismong lumilitaw sa pagitan ng mga talata. Kita nyo, alam nyo kung anong sinasabi niya. Di man niya tahas ang sinabi yun sa salita. Pinasalamatan ni Jesus ang Ama dahil kanyang ikinubli ang mga bagay nito mula sa mata ng mga pantas at matatalino. Ngayon, wala nga kahit sino ang makababasa ng mga liham ng may bahay ko na kagaya ng ganito. Dahil ganun ko siyang kamahal, kita nyo. At ganun siya sumulat ng liham sa akin. Ganun ang pagsulat ng Diyos sa inyo na sa pagitan mismo ng mga talata, ang pagbasa mo roon. Heto na nga siya, si Sarah, hayan nga, naglalakbay papunta doon. Maiisip mo ba ang isang munting lola, alam nyo? At lahat sila na nagagandahang mga dilag sa kumpulan ng mga Filisteo sa bansang Gerar? At heto si Abimelek, na isang batang bata pang hari na magandang lalaki, na nagnanais siya na magkaroon ng kasintahan, kaya tumingin-tingin siya sa buong paligid, lahat sila ay magaganda at lahat na. Pero nung makita niya ang lola na ito na parating, alam nyo, na may pangangatog, may pagkanerbiyos, dumarating, sabi nung hari, heto na ang babaeng pinakahintay ko, siya na yan. Sabi, oh. Tapos sabi ni Abraham, isinasamo ko sa iyo, Sarah, naiyukol mo ang kabutihang loob na ito sa akin. Maganda kang silayan, alam mo. Sabi, pagdako mo roon, sabihin mo na ako'y kapatid mo. At sasabihin ko na kapatid kita, dahil kung di mo gagawin, ipapapatay nila ako at kukunin ka nila. Kita nyo, noong araw, ay di ka pwedeng magkaroon ng 2 babae ng sabay na panahon noong araw. Kita nyo, kaya naman ating ang babae ngay, di maaaring magkaroon ng 2 lalaki, ang ibig ko sabihin, ng sabay na panahon. Isa sa mga araw na ito, mangangaral ako patungkol dyan. Tapos, heto na napag-uusap-usapan nyo ang tungkol sa binhi ng serpiente na controversial daw yon. Abay, hintayin nyo lang na may pangaral ito. Ano na? Sige po't alalahanin. Tapos, nakita natin na nung nakita ng parating, yung munting matandang lola na ito na gaya nun, si Abimelek ngay nabighani sa kanya at nagtungo roon at kinuha siya para siya ngay gawing asawa. Isipin nyo yun. Nakita nyo na ba kung isang estado niya sila ipinanumbalik? Totoo. Ipinanumbalik nga niya talaga. Itong Biblia ay isang liham ng pag-ibig, ay isang bagay na isinulat ng Diyos para sa atin. Ikinubli niya ito mula sa mga mata ng mga pantas at matatalino, at iyahayag niya ito sa mga sanggol na magkaroon ng pagkabatid. Ikinubli niya ang kanyang pagparito. Ikinubli niya si Jesus mula sa mga Pariseo, sa kanila ng mga nag-aaral noon ng kasulatan. Wala na tayong katulad ng mga tao na ito ngayon. Kahit na gaano pa silang kagaling ng mga mag-aaral noon, di nila siya nakilala. Siya inaikubli. Sinabi ng Biblia na siya'y ikinubli. Kaya't alam nyo, sinabi ng Biblia na ang mga ministro ng panahong ito ay makukublian sa siyering paraan, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, at mga hindi maibigin sa tama. May anyo, sasabihin nyo, ang mga komunista ang tinutukoy diyan. Hindi. May anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan ni Owen. Lumayo kayo rin naman sa mga ito. Kita nyo? Ganun nga. Ito yung mga nagpapalipat-lipat sa mga sambahayan at inaakay ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ng mga iba't ibang pagnanasa at kung ano na pa. Pansinin, ngayon, nasumpungan natin si Abraham sa dakong niyon at si Abimelech ay sumadya roon. Sabi, siyang matagal ko nang inihintay sa wakas, kaya nagutos siya ng mga kababaihan niya para kunin siya at dalhin siya sa dako roon. At oo, marahil ayusan siya at ayusin siya para maging tulad sa isang reyna talaga. At nung gabing yun, gusto ko pong pansinin nyo rito ang biyaya ng Diyos sa kanyang propeta. Marahil, di nyo malunok ito ng konti, pero ito ang katotohanan. Kahit na ano pa ang itsura nito kung titingnan, tingnan nyo ito sa kung ano ang pagkakasabi ng Biblia. Ngayon, nakikinita ko si Abimelech. Iniisip niya, bukas ay pakakasalan ko na ang magandang babaeng Hebreo na ito. At sinaroon ngayon sa malalaking silid sa dako roon ngayon. At ang mga alilakong babae, pinababanguhan siya at inaayos ang kanyang buhok para maging kaaya-aya at inaayosan siya ng gusto. Ngayon, iisipin nyo ba na isang matandang babae yun na 90 taon ang edad na inaayosan ng ganun para pakasalan ng isang kabataang hari? At kaya heto na't nasumpungan natin habang inaayosan nila ng husto ang magandang babaeng Hebreo na ito at ang kabataang hari ay nakatapos ng maligo at nahiga na at tiniunat ang mga paa niya matapos na makausal ng kanyang pananalangin at nahiga na ang sabi, "Oh, naku." Ngayon, may isip nyo ba na magagawa ni Abraham ang isang pandaraya na gaya nun, isang lalaki na masasabi ang ganong bagay tungkol sa kanyang asawang babae? Abay, ituturing na duwag mismo. Kaya't nagawa yun ni Abraham. At ayun nga siya't nakaupo roon ngayon, matapos na gawin ang isang bagay na tulad nun. Pansinin, at si Abimelech nga, nung gabing yun, ay nagpakita ang Panginoon sa kanya sa isang panaginip, at ang sabi, "Ikaw ay itinuturing ng patay na lalaki." Sabi, "Kumuha ka ng asawa ng may asawa." Sabi niya, "Panginoon, natatalos mo ang katapatan ng aking puso." Sabi, ako, ang sabi sa akin ng babae, kanyang kapatid daw yun. At ang sabi ng lalaki, kapatid daw niya ang babae. Sabi niya, natatalos ko nga ang katapatan ng iyong puso. Yan ang dahilan kung bakit hinahadlangan kita na magkasala laban sa akin. Kita mo? Pero ang lalaki na asawa ng babae ay ang aking propeta. Tingnan niyo nga ang biyaya niya para sa kanyang propeta. Gayong ang propeta na yun ay nasa mali na, kita nyo? Sabi, siya'y propeta ko. Hindi ko diringgin ang pananalangin mo. Ibalik mo sa kanya ang asawa niya at siya'y manalangin para sa iyo. Kung di mo yan gagawin, ang buong bansa mo'y maglalaho na bawat sinapupunan na isasarhan. Isipin nyo yun. Yun mismo ang sinabi niya. At si Abimelech, palibha sa isang mabuting lalaki, at may takot sa Diyos. Siya nga po. Pero nakita nyo ba kung anong nagagawa ng biyaya ng Diyos? Narun nga't nakaupo ang propeta niya roon na ipinamigay ang kanyang asawa para may kasal sa ibang lalaki. Tapos, maasa pa sa pangakong anak na yon at mga bagay na gaya nun. At ang biyaya ng Diyos ay nanatili pa rin sa salita na yan kahit na ano pa ang naganap roon. Ganun nga. Ang asawa ng babaeng ito ay aking propeta at di ko nga diringgin ang iyong pananalangin kahit na gaano ko pang katuwid, gaano ko pang mabuti, at gaano ko pang katalino. Maliban na ipanalangin ka ng lalaking ito, ikaw ngay patay na tao na ang turing. Kaya inihatid ng hari si Sarah at ibinalik, "Oh, naku." Pagkatapos dumating na si Isaac sa eksena, ngayon sa pagtatapos, bibilisan ko na't gusto kong ipaunawa sa inyo ang isang bagay. Dumating si Isaac sa eksena at ang pangako ay natupad. Ngayon, matapos na dumating si Isaac, ang munting batang lalaki, mga 12 taong gulang na noon, parang ganoon. Binigyan ng ikalawang pagsubok ng Diyos si Abraham. Matapos na kanyang subukin siya, na magdadalawamputlimang taon na noon, mangyaring nagpataw siya ng ikalawang pagsubok. Ngayon, ang sabi niya, "Abraham, gusto kong kunin mo ang anak mong ito ngayon, ang kaisa-isa mong anak, at sige dalhin mo siya sa isang bundok na ipapakita ko sa iyo sa isang pangitain na ito, at gusto kong dalhin mo siya roon, at ialay siya bilang handog." At ang sabi niya, hindi siya kailanman tumanggi roon. Siya nga'y bumangon nung sumunod na umaga, matapos na makapangusap sa kanyang Panginoon, siniyahan ang maliliit na mga mola at nagdala ng ilang mga kahoy at kung ano pang bagay, at sinibak ang mga kahoy at umalis na kasama ang mga mula. Naglakbay siya ng tatlong araw at nung makarating na siya sa dakong yun, siya ngay tumanaw sa malayo. Matapos na maglakbay ng tatlong araw, ngayon heto na nga si Abraham matapos yun at tatlong araw inabot ang paglalakbay. At ang mga tao noong araw ay wala silang degasolinang pambiyahe gaya ngayon at normal sa mga tao noon na makapaglakad ng 25 milya kada araw, kita nyo? Saan nga siya napunta? Sa likod na yun ng ilang. Hayat ang sabi niya, ngayon maghintay ka rito. Ito nga ang kinagustuhan ko kay Abraham. Ang sabi niya roon sa mga alipin, sabi, maghintay kayo rito kasama ang mga mula, at ako at ang aking anak ay sasadya roon sa ibayo para sumamba, at kami ay babalik. Paano niya gagawin yun? Gayong magpupunta nga siya roon sa itaas noon para patay ng anak. Tinabi na sa kanya ng Diyos, sabi, magpunta ka roon at kitilin ang buhay niya. Pero ano nga ang sinabi ng Biblia sa mga taga Roma 4? Nalalaman ni Abraham na tinanggap niya siya na waring isa mula sa mga patay at ganap na naniniwalang kaya ng Diyos na ibangon siya mula sa patay kung saan tinanggap niya siya bilang isang unang paglalarawan. Kita nyo? Sabi, maghintay kayo rito. Paano yun mangyayari? Di ko nga masasabi sa inyo. Kaya nyo bang isipin yung kapatid na babaeng yun na may dalang sanggol sa inyong mga bisig at ang nanay ay naroon sa silyang degulong, ang malit na batang lalaki roon at dito namay ang tatay? Di ko nga alam kung paano niya yun ipangyayari. Di ko talaga alam kung paano niya ipangyayari. Pero gagawin at gagawin niya talaga dahil ipinangako niya na gagawin niya sa batayang sinasampalatayanan niyo ito. Ipinangyayari niya ito sa iba. Kita niyo? Ang bata't ako, ang paslit na ito at ako ay babalik. Kita niyo? Maghintay kayo rito at kami magpupunta roon para sumamba. At pinapasan niya kay munting Isaak ang mga kahoy, tipo ni Kristo sa kanyang pagpasan sa krus. Nagpunta sa ibabaw ng bundok at si munting Isaak ay parabang naghihinala na ang sabi niya, Itay? Sabi niya, narito ako anak ko. Sabi niya, singat, narito po ang dambana, narito ang apoy, narito ang mga kahoy, pero nasaan po ang kordero na iyahandog? Pakinggan niyo po ang mga salitang ito na nanggaling sa mga labi ni Abraham. Anak ko, ang Diyos ang maglalaan para sa sarili niya ng isang korderong iyahain. Ibig sabihin, ang inilaang handog ng Diyos, Jehovah Jireh, inilaang kordero ng Panginoon. At nung talian na niya ang anak sa kamay nito at inihiga na roon sa ibabaw ng dambana, isipin niyo kung gaanong kagrabing sandali iyon nung oras na iyon. Matapos na hintayin ang anak na iyon ng 25 taon, at heto't iniutos sa kanya ng Diyos, iniutos sa kanya na patayin ang tanging nag-iisang bagay na kanyang ipinapatotoo sa lahat ng mga nagdaang taon? Dinanas niyang maging kadusta-dusta sa harap ng mga tao. Pinagtatawanan siya. At heto ang Diyos na sinasabi, patayin mo ang isang bagay na magbibigay sa iyo ng tanging pag-asa na ang aking salita ay matutupad sa iyo. Ipinagkaloob ko sa iyo ang batang ito. Ang bata'y 12 taong gulang. Nakikilala siya ng lahat na pinaging amaka ng mga bansa. Pero sige't patayin mo ang anak mong ito. Naiisip niyo ba yon? Ipinapakita lang sa atin ng Diyos kahit na ano ang sabi-sabihin ng iba o anuman yan na kontra sa salitang yun. Kayo nga'y tumanggi na tumingin lang doon. Ang tunay na binhi ni Abraham ay sumasampalataya roon. Patayin mo ang anak na yan. At inihiga siya roon ni Abraham. Makikinita niyo nga na kanyang pinapalis ang munti niyang palon-alon na buhok at hinahawi yon sa mukha ng bata. At ang munting tsokolating mga mata ng bata ay nakatingin sa itaas ng paganoon at ang mga labi niya ay nanginginig. Tinitingnan ang sundang na yon na kilaki ng talim na inilalabas ng tatay mula sa isipin niyo na lang yon para sa isang ama. Itinin ng marahan ng munting ulo ng bata sa pinagkakahigaan nito at inilantad ang leeg ng bata na akmang sasaksakin na niya ang leeg gamit ang sundang na ito. Oh, sa pagtalima sa Diyos, kahit na gaano pang ang kagrabe kung titingnan, ang sabi niya, tinanggap ko ang batang ito na waring mula sa patay. Magagawa ng Diyos na ibangon siya muli. Itinas ang sundang at akmang aamba, at pagkatapos ay hinawakan ng Espiritu Santo ang kanyang kamay, sabi, Abraham, Abraham, sabi niya, narito ako. Sabi niya, ihinto mo ang iyong kamay. Sabi, batid ko na iniibig mo ako at pinagkakatiwalaan mo na ako ngayon. Yamang nakikita na di ka mismo, ibibigay mo talaga sa akin ng kaisa-isang anak. At noong mga sandaling yon, may lalaking tupa na nasabit ang mga sungay nito sa ilang sa likuran niya. Gusto kong tanungin kayo ng isang bagay. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, saan ang galing ang lalaking tupa na yon? Tingnan nyo, nandun ka sa lugar na yon. Tatlong araw ang paglalakbay mula sa sibilisasyon sa ilang mismo kung saan naroon ang mga leon, mga asong jakal, at lahat na ng uri ng mga mababais na aso at mga hayop, at kung ano doon sa ibayong yun na sumila na dapat sa lalaking tupa na yon sa mga oras na yon. At tingnan nyo, nandun ang tupa na ito sa ibabaw ng bundok kung saan walang tubig. at namulot pa nga ng mga bato si Abraham sa buong paligid habang itinatayo ang dambana na yon at wala naman sa paligid yung lalaking tupa. Pero nung sandali na kinailangan ng Diyos yun, hayon nga yun doon. At di lang yun pangitain, sinaksak niya ang tupa at umagos mismo ang dugo mula roon. Namatay yun. Sinalita yun ng Diyos para lumitaw ng minutong yun. At kinuha yun ni Abraham na hayon nga totoong-totoo talaga yun nung kasunod na minuto rin yun. Kita nyo? Jehovah Jireh, ang Diyos ay maglalaan para sa sarili niya ng isang kordero. Imposible para sa isang lalaking tupa na maparoon. Sino man na may kaalaman tungkol sa mga tupa sa kagubatan, sa ilang natulad nun, kung saan naroon ang lahat ng mababangis na hayop at mababagsik na kung ano sa ibayong yon na dapat sana'y sumila na doon sa lalaking tupa, di pwedeng mabuhay ang tupa na yon sa dakong yon. At heto rin, na sa ibabaw ng bundok na yon ay walang tubig, walang damo o kung anuman sa dakong yon. At wala nga ang tupa roon nung ilang minuto bago yon. At bigla na lang nung sandaling yon na kailangan ng Diyos na lalaking tupa, sumulpot nga yon. Sinalita niyo yon para lumitaw, kagaya nung paglitaw niya sa kanya roon. Si Elohim, nung kinailangan niya ng katawan, para bumaba sa lupa at mapanahanan. Kaya kumalab siya ng kosmikong liwanag at mga petrolyo at kung ano pa, at humakbang doon, kita niyo, siya ay Diyos. Ganon ding pamamaraan ang gagawin niya para sa inyo. Matapos na kayo isang kutsarang alabok na lang sa lupa, siya ngay magsasalita at kayo mismo ililitaw. Tatawagin niya ang pangalan niyo at kayo sasagot. Ang binhi ni Abraham, grabing nang pangako ngay matupad. Pansinin, isa nga yung lalaking tupa. Ngayon, umay isang minuto pa tayo para manatili. Gusto kong ipaliwanag ito. Alam nyo, noong isang gabi, huminto lang ako roon. Di ko yun ipinaliwanag sa iglesia ko. Naalala nyo ba nung kanyang patotohanan ng hain na yon? Patotohanan ng tipan na yon sa kanya? Kumuha ng babaeng kambing. Kumuha ng bakang dumalaga. Babaeng baka, at hinati yun sa dalawa, at kumuha ng lalaking tupa. Ngayon, alalahanin, yung maharlikang binhi na yun ng kanyang pananampalataya. Kung maaalala nyo, di yun babae, isa yung lalaki. Isa yung lalaki na ang pangako ay natupad. Pansinin, isang lalaking tupa, lalaki, lalaki, para katagpuin ang salita. Siyang salita, ang lalaking tupa na ito, hindi babae. Yung mga babae nga'y unang inihayin, kung maaalala nyo, Genesis 15, yung mga babae, sila yung unang inilapag doon. At pagkatapos, ay kinuha niya yung lalaking tupa. Yung lalaking tupa yung huli. Siya, ang lalaking tupa, ang inilang salita. Hindi yung babaeng kambing, organisasyon, iglesia. Kita nyo? Hindi yung babae, iglesia. Pagkus, lalaki, ang lalaking tupa. Amen. Yun ang dahilan kung bakit ang kapanganakan niya ay Abril. Hindi Disyembre gaya ng itinakda ng Romanong Iglesia na kaarawan ng Diyos na araw at itinakda na yun din daw ang kaarawan niya sa petsang yun ng 25 ng Disyembre raw, panahon ng mga sirko-sirkuhan nila kung titingnan nyo dun sa pag-aaralan nyo yung kasaysayan ng Iglesia. At naunawaan nyo na yun ang itinakda nila na isinabay mismo. Kaarawan nyo ng Diyos na araw, ang solar, sa panahon na humihinto yun na halos di gumagalaw. Walang paggalaw sa loob ng 5 araw mula 20 ng Disyembre hanggang sa 25. Itinakda nila na yung kaarawan ng anak ng Diyos at kaarawan ng Diyos na araw ay magsabay. Kaya't ikinompromiso ang Kristyanismo sa paganismo. Ginawa yung Disyembre. Di nga siya maaaring naipanganak na 25 ng Disyembre. Aba, ang mga kabundukan ay nababalutan ng niebe sa dako ng Judea. Ipinanganak siya tulad ng lahat ng iba pang mga kordero. Tagsibol siya ipinanganak. At kinailangan na naipanganak siya sa ilalim ng kordero dahil siya'y kordero. At ang kordero ay Abril. Ganon nga mismo. Ipinanganak siya sa ilalim ng korderong yon. Ganon nga siya. Siya ang kordero ng Diyos. Siya yun na naroon noon na humalili sa pwesto ni Isaac. Amen. Hindi nyo ba nakikita? Hayun nga yun. Maliwanag na maliwanag na ipinapakita rito, ang maharlikang binhi na nobya ay hindi tatawagin sa pamamagitan ng babae, ng iglesia, ng makadenominasyong babaeng kambing na hain. Hindi, bagkus sa pamamagitan niya, ang nahayag na salita ng lalaking tupa dahil siyang salita at ang lalaking tupa, ayan nga. Hindi tinawag, ang sabi nga niya, hindi tinawag sa pangalan ng babae. Bagkus, tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng lalaki. Kanyang ilalabas ang mga hintil. Hindi para sa pangalan ng babae. Bagkus, para sa pangalan ng lalaki. Dadalhin ang pangalan ng lalaki. Oh, ang ganda. Ano nga ikinatatakot niyo kung ganoon? Dadalhin ng hentil ang pangalan ng lalaki, ng lalaking tupa, hindi ang pangalan ng babae, ng iglesia, hindi babae, kundi lalaki. Hallelujah! Makikita at makikita ito ng maharlikang binhi. Hindi nyo ba nakikita ang Malakias 4 na natutupad na? Ipanunumbalik ang orihinal na pananampalataya, ang salita ng Diyos. Tunay kayo na mga tao ay nakikita nyo na ito ng lubos. May lilinaw pa ba? Iwan nyo na ang denominasyon. Abay manumbalik na sa salita. At ang tinig ng huling araw, at ang tanda ng huling araw, ay ang madala ang mga tao na may balik sa orihinal na pananampalataya. Yan mismo ang sinasabi ng Malakias 4, ang may panumbalik sa salita. At siya na lalaki ang salita, hindi babae. Siya na lalaki. Amen. Ang pangalan ng Panginoong Yesus ang pinagtibay na salita ngayon sa pamamagitan ng pangako, ang salitang ipinangako. San Juan 14:12, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Malakias 4, ganun din ang sinasabi roon. Dito rin, sinasabi ng Lucas 17 sa atin na sa huling mga araw, ang paglalantad ng sanlibutan ay magiging ganitong-ganito mismo, kung paano sa panahon ng Sodoma at ang Diyos ay bababa, mahayag sa laman ng tao at matatalo sa mga lihim ng mga puso. Sinabi mismo ni Jesus ang bagay na yon, at matutupad at matutupad yon sa mga araw na nahahayag ang anak ng tao sa katapusan ng sanlibutan. Kita nyo, hindi iglesia ang binanggit niyan na umanib kayo sa ganito, umanib sa ganon. Kaya't ang sinabi niya ay lumakip sa kanya. Yun ang dapat nakahantungan ng binhi ni Abraham. Inialay mismo ang hain na humalili sa kanyang literal na binhi. Paano naman sa kanyang espiritual na binhi? Amen. Sa kanyang maharlikang binhi, ang rey ng binhi. Amen. Oh, kung makikita nyo lamang, tandaan, ano yun? Ang laman at ang espiritu'y naglalakip, pinagiging isa. Tingnan nyo sa Mateo, sa 3 kabanata. Heto ang laman, anak ng Diyos na ipinanganak ng birhen. Dumarating mula sa bayan, papalapit kay Juan Bautista. At ayun siya, nakatayo roon sa tubig. Ang sabi ng Biblia, ang salita ng Panginoon ay palaging dumarating sa propeta. Tama po ba? At si Juan ay isang propeta. Wala silang propeta ng dandang taon bago yun. Pero heto nga siya, isang propetang nakatayo roon. At siya nga'y nagpropropesiya na si Jesus ay darating. Sino malagi sa ilang ng matagal na panahon? At prinoproklama niya na nakakita siya ng tanda. Sinabi sa kanya ng Diyos ng tanda na yon ay ikalakip ng Mesiyas na yon sa pagparito nito. Ang sabi niya, siya'y nakatayo sa piling niyo kung saan man maski sa oras na ito ngayon. May isa sa kalagitnaan ninyo ng kanyang mga pangyapak ay di ako karapat dapat nakalaganman. Mahayag siya isa sa mga araw na ito. At kapag siya'y nahayag, hayat ako'y bababa, siya'y madadakila. Mangyaring napatanaw siya at nakita niya ang tanda na yon. Sabi niya, heto na siya ngayon na dumarating. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ang matandang mga ngaral na Baptist na si Dr. Davis na nagbautismo sa akin sa samahan ng Iglesyang Baptist, tinalakay niya yon sa akin noon. Sabi niya, alam mo ba kung anong nangyari doon, Billy? Tapos sabi ko, Hindi ko alam, doktor. Sabi niya, ganito ang nangyari. Si Juan kasi di pa siya nababautismuhan ng mga oras na yon. Sabi, binautismuhan ni Juan si Jesus. Tapos, bumaling si Jesus at binautismuhan naman si Juan. Sabi ko, di ko masasabing ganun nga. Kaya patuloy kong ipinanalangin ang tungkol doon. Isang gabi sa isang pangitain, heto pala yon, kita niyo? Hindi pala niya, hindi binautismuhan ni Jesus kailanman si Juan. Bueno, ano? Ang sabi niya, ako ang kailangan na bautismuhan mo. At bakit ikaw ang lumalapit sa akin? Sabi ni Jesus, hayaan mong mangyari ito. Matyagan niyo yung dalawang mga mata niyo, dalawang mahalagang lalaki sa lupa. Hayun ang Diyos, ito naman ang kanyang propeta. At ang salita'y dumarating sa propeta. Kung ang salita'y nasa laman, darating at darating pa rin yon sa propeta. Kahit na nasa anumang kalagayan yon. Darating at darating yon sa propeta. Kinakailangan nga, yan ang sabi ng Biblia. Ngayon, at heto nang dumarating, siya ang salita. Sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay nagsalaman at tumahan sa gitna natin. At ayon nga na dumarating ang salita sa propeta, sa tubig, para tuparin at patotohanan ang kanyang propesiya. Amen. Heto nga na nakatayo siya roon. At heto nga ang dalawang matang yun na nagtagpo sa isa't isa. Ang isa'y sa propeta at ang isa'y sa salita. At siya, si Juan, sa pagpapakababa niya sa harapan niya, ang sabi niya, ako po ang dapat mong bautismuhan. At bakit ikaw ang lumalapit sa akin? Sabi niya, hayaan mong mangyari ito sapagkat yun ang nararapat sa atin. Karapat dapat sa atin, kita niyo? Nararapat para matupad ang buong katwiran. Si Juan, sa kanyang pagiging propeta at nakikilalang ang salita iyon, dahil dumating ang salita sa kanya, nakilala niya na yun ang hain. At ayon sa kautusan, Ang hayin ay kailangan na mahugasan bago yun may presenta. Saktong-sakto, hayat binautismuhan niya si Jesus dahil si Jesus nga ang parating na hayin. Bago siya sumabak sa buhay niya sa kalipunan ng mga tao, kinakailangan niyang mabautismuhan dahil ang hayin ay kinakailangan na mahugasan muna bago may presenta. Amen! At kanyang binautismuhan siya. At nung magawa na niya, si Jesus nga'y umahon mula sa tubig at tumingin ang propeta at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na katulad sa isang kalapati at may isang tinig na nanggagaling mula roon nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na sa kanya ay ako'y lubos na nalulugod tumahan." Ang Diyos at tao ay naging isa. Si Adan at si Eva ay isa sa pasimula. At nung kanyang paghiwalayin sila, ang babae nahulog dahil sa salita. Ang babae nalihis sa salita. Nahulog siya. Ganon din ang nangyari sa bawat kapanahunan ng iglesia. Nahulog ng ganoon dahil sa maling pagpapakahulugan sa salita. Hinayaan na ipaliwanag yun. Na ipinaliwanag yun ni Satanas kay Eva. Oo, sa katunayan, yun nga'y di totoo. Sa katunayan ito, sa katunayan ang mga ito'y di lahat ganon. Di ito ganoon. Oh, siya nga, nalalaman ko sa katunayan. Pero kung Diyos na mismo ang nagsabi, yun na yun. Wala nang sa katunayan rito. Kinakailangan mong maipanganak na muli. Kinakailangan mong tanggapin ang Espiritu Santo. Yun mismo o mapapahamak ka. Pansinin, at heto siya. Heto siya na parating. Si Jesus at ang Diyos ay naging isa. Sila'y naglakip. Katulad sa Eden, kung saan si Adan at si Eva sa pasimula, ay siya ring isang Espiritu. Ang mga pangalan nila ay tinawag na Adan. Kita nyo? Siya'y si Adan at si Eva magkalakit. At nung mahiwalay para subukin, anong nangyari? Nahulog si Eva sa salita. Yun ang salita. Sumaklolo si Adan sa kanya para tubusin siya. Pero di niya kayang gawin. Di siya karapat-dapat para tubusin ang babae. Pagkatapos, dumating ang ikalawang Adan para tubusin ang iglesia na anino tipo nun. Ngayon, kung paanong si Adan at si Eva ay kinakailangan na siyang iisang espiritu, hayat si Kristo at ang iglesia ay kinakailangan din na siyang iisang espiritu, siyang iisang pagmiministeryo. Ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Kinakailangan nilang maglakip na maging isa. Ang laman at ang dugo at Diyos ay kinakailangan na maglakip at maging isang Espiritu. At maging si Jesus Kristo at kanyang iglesia ay isang Espiritu. Papaano may kakailanong iglesia ang paglalang? Papaano may kakailanong iglesia ang bagay na sinabi sa kanila ni Jesus na gawin? Papaano natin may kakaila ito at pagkatapos ay sasabihin na kaisa tayo kay Kristo? Kung kayo'y nananatili sa akin at ang aking mga salita ay nananatili sa inyo, hilingin ninyo ang anumang nais ninyo at ito'y ibibigay sa inyo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, at ang buhay na naroon sa puno ng ubas ay dumadaloy mismo sa sanga para magbunga. Mga nagbubunga. At bawat sanga na di nagbubunga ng mabuting bunga ay pinuputol. Ganon ang ginawa ng mga organisasyon. Yan nga'y sinira. Sinalaula ang salita. At sigit nagsimula sa ganon. At ayan nga, ang isa na magsisimula sa direksyon na ito. At ang isa na may sa direksyon na yon. At malalaman mo na lang, may grupo na ng mga riki na nakakapasok doon at ipinapasok ang kanilang ideya roon. At malalaman mo na lang, abay naging malaking kumpul na ng Babylonia. Sadyang puputuli niya yon. Kahit kailan, ay wala pang organisasyon na nakatayo uli mula sa pagkakabagsak. Kaya't ang lahat na nahulog, hindi na nga nakabalik pa. Hinahamon ko nga ang kahit sino. Siya nga po, alam niyo naman ang kasaysayan. Wala kahit isa. Ang Diyos, sa mismong punto na sila'y mag-organisa, kanya ngang isinasalansan na sila sa istante at yun na ang katapusan nun. Kukuha siya ng isang lalaki mula sa ibang lugar, ilalabas. Tunay, pansinin dito ngayon, kinakailangan na mapaglakip. Sabi ni Jesus noon, ang buhay na naroon sa kanya ay mapapa sa iglesia niya. At eto na nga mismo nang ganap ang kanyang ipinangako sa huling mga araw. Ang buhay na naroon noon kay Kristo na naroon sa ay mahahayag sa huling mga araw ng sanlibutan ay mapapa sa kondisyon ng Sodoma gayong kagaya sa nangyayari ngayon. Di nyo pa ba nakikita, kapatid na lalaki, kapatid na babae? Anong mabuting may dudulot ng pakikianib-anib sa iglesia kung wala ka namang Kristo sa buhay mo, na ipinagkikilanlan ni Kristo ang kanyang sarili sa buhay mo? Kita nyo, ganun nga, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga nagsisisampalataya. Yun mismo ang sinabi niya. Paanong nasasabi nyo, kung di naman, paanong inaangkin nyo na kayo'y kaisa na kay Kristo? Sasabihin nyo, kapatid na Branham, ano't paano mo makukumbinsi ang mga tao sa bagay niyan? Sa intelektual na panahong ito na panay-denominasyon na, ay tinanong akong babae di pa katagalan, isa ka bang Kristiyano? Sa ospital po. Sabi ng babae, kung di mo pa alam, ako'y nagsisindi ng kandilak gabi-gabi. Namistula bang may kinalaman yun sa pagiging isang Kristiyano? Ako'y nagpunta nga ako sa isa namang babae at ako, may isa kong babae na nakaratay doon, may sakit siya, at ang anak niya na lalaki. At sabi ko, pumasok ako roon, sabi ko, Ginang, maaari mo bang, sige, sabi ko, kilala ko po kayo. kayo si Ginang Oliver. Sabi niya, opo kapatid na Branham. Sabi niya, talaga pong malalana ang sakit ko kapatid na Branham. Di matukoy ng doktor kung anong problema sa akin. Pwede mo ba akong ipanalangin? Yun ang dahilan at pinatawag kita. Sabi ko, sige po kapatid na babaeng Oliver. Sabi ko, maaari mo bang iupo ang iyong ulo? Bigla na lang may nagsabi, sandali lang, hatakin niyo yung kurtina. Tapos sabi ko, bueno, sige po, sabi ko, ako lang po'y mananalangin. Isa po ba kayong Kristiyano? Sabi ng babae, Methodist kami. Bueno, sabi ko, hindi yan ang tinatanong ko sa iyo. Ang tinatanong ko po ay kung kayo po'y Kristiyano. Sabi ng babae, hatakin niyo na lang yung kurtina. Kita niyo, ganun na mismong kakitid. Papaanong may mga ganun palang mga tao? Sadyang ang kaitiman at katiliman, sila'y nahadlangan ng mga denominasyong pagkakaiba-iba mula sa mga pagpapala ng Diyos. Talamak yun sa lahat ng mga denominasyon. Ganun mismo, kapatid. Huwag kayong tumagaygay doon sa babae. Ang panghawakan niyo ay siya na lalaki. Huwag ang pangalan ng babae ang kunin niyo. Ang kunin niyo ay yung kanya na lalaki. Kita niyo? Kunin niyo ang kanyang pangalan. Sasabihin niyo, kapatid na Branham, paano mo yan may pangyayari sa panahon ngayon? Paano nga namin yan gagawin? Kanyang binitiwan ng pangako na kanya mismong gagawin. Sabi, huwag kayong matakot, munting kawan. Dahil kalooban ng inyong ama na ipagkaloob sa inyong kaharian, paano niya yung gagawin? Hanggang ngayon, ay nananatili pa rin siyang Jehovah Jireh. Siya pa rin si Jehovah Jireh. Magagawa ng Diyos na maglaan para sa sarili niya ng isang iglesia. Magagawa ng Diyos na gumawa mula sa mga batong ito ng mga anak kay Abraham. Siya, kayang-kaya. Siya ay Jehovah Jireh. Sasabihin niyo, gagana kaya? Tiyak yun. Diyos mismo ang nangako. Sa tingin mo ba may pangyayari mo? Hindi ko may pangyayari, pero kanyang ipangyayari. Hindi nakaatang sa akin ang pagpapangyayari rito. Ang nakaatang lang sa akin ay ang ipangaral ito. Sa kanya nakaatang ang pagpapatunay rito. Sa kanya nga. Kung ako'y maninindigan sa katotohanan, siya'y titindig roon. Kanyang napatunayan na ito noon, at kaya magagawa niyang gawin yon. Sasabihin niyo, laganap na ang kadiliman. Oo, alam kong laganap na talaga ang kadiliman. At lahat ng mga eklesiastiko'y tumutugay-gay na mismo tungo sa napakalaking organisasyon na ito patungo sa pagkapaslang. Kaya anong magagawa mo tungkol doon? Naalala ko tuloy ang isang munting kwento. Marahil po'y ikukwento ko lang ito bago magtapos. Doon sa Carlsbad, New Mexico, dito, may naglalakihang mga yungib sila roon, alam niyo. Sila po'y pumapasok doon ng mga isang milya ang layo, pailalim doon. Hindi ko nga gusto yung ganun. Yung mga sumusuong doon ay parang insekto sa ilalim ng lupa. At yung yungib nga ay paibaba. At oo, talagang parang hating gabi ang dilim sa loob. At may maliit na batang babae na nakatayo roon. Oo, siguro, mga kasing liit ng batang ito riyan. At yung kapatid na lalaki ng batang babae, nakatayo naman sa isang banda rito sa kabilang banda. Kasama ang isang tagapanguna sa daan na nagdala sa kanila roon. Kaya't nakatayo sila noon sa isang madilim na lugar at may ilawan naman. Nagsindi ang lahat ng mga ilaw at yung tagapanguna para yung tagapanguna sa daan ay nagpunta roon sa ilaw at yung batang lalaki ay lumalakad sa tabi niya, nakatingin doon sa tagapanguna sa daan. Mangyaring yung tagapanguna ay nagpunta sa dako roon at kinapa yung switch at pinatay yung switch. Oh, naku, grabing kadiliman. Isang milya ang lalim sa lupa, alam nyo. Ganun na lamang kadilim na di mo kita kahit ikaw ay kaway mo ang kamay mo. Wala kang makikita talaga. Pagkatapos, yung maliit na batang babae ay nagtitili ng husto. Talagang napapatalon siya ng taas baba at tumitili. Talagang napapatili ng husto. At sa lahat ng pagtili na yon, ang maliit na batang lalaki ay nakatayo sa isang gilid, sabi niya, oh, munti kong kapatid. Oh, munti kong kapatid. Sabi ng batang babae, ano yon? Munti kong kapatid na lalaki, sabi, huwag kang matatakot. May lalaki rito na kaya magsindi ng mga ilawan. May lalaki nga rito na kaya magsindi ng mga ilaw. Siya si Jehovah Jireh. Kita nyo, may lalaki nga rito, dito sa piling natin ngayong gabi, ang Espiritu Santo, kaya niyang sindihan ng mga ilaw. Siya ang salita. Ang lalaking ito na kayang sindihan ng mga ilaw. Di ko alam kung paano niya yung gagawin. Hindi ukol sa akin na makaalam kung paano. Pero nalalaman nga niya kung paano buksan ang switch. Tinupad niya ang pangako. Tinupad niya yun noon. Nung ang sundang ni Abraham ay nakaamba na sa leeg ng kanyang anak, kanyang sinindihan mismo ang ilaw. Oo, may kakayahan siya na sindihan muli ang liwanag sa gabing ito. Halina't iukupo natin ang ating mga ulo pansumandali. Lingapin nawa ng Diyos na kanyang buksan ang munting switch na yon sa inyong puso. Mga kaibigan, sa sanlinggong ito ay nasaksihan nyo ang dakilang Espiritu Santo sa kalagitnaan natin. Walang pasubali riyan. Pero oh, ang munting ilaw na yon ay mabuksan sa gabing ito. Huwag na huwag nyo itong palalampasin, kapatid kong lalaki, kapatid na babae. Sa tingin ko, kahit sa isang munting kabanata lang na ito ni Abraham ay napatunayan nga mismo habang pinag-uugnay yun ng pabalik at pausad mula Genesis hanggang Apokalipsis, kaya't napatunayan kung anong oras na ang kinabubuhayan natin ngayon na si Kristo ay tinanggihan muli ng ating bansa. Mga lindol sa iba't ibang dako, sa Duma at Gomora na, ang iglesia sa kondisyon yun, naganap na inaanyuan ang larawan ng hayop, lahat ng mga bagay na ito na nagaganap, gaya ng sinabi ng Biblia, at inyong nang nauunawaan ito, kita nyo? Ngayon, kung wala itong dakilang karanasan na ito na kalakit si Kristo, kung ang buhay ni Kristo ay mapa sa inyo, ngayon tingnan nyo nga ang inyong sarili sa salamin ng Diyos at siya sa atin nyo mismo kung mapagkikilanlan nyo ang inyong sarili ngayong gabi. Kung kayo'y nabuhay noon sa panahon ni Noe, nung panahon ng dilubyo, sa aling panig kaya kayo mapagkikilanlan? Kung kayo'y nabuhay noon sa panahon ni Moises, sa aling panig kaya kayo matatagpuan? Kung kayo'y nabuhay noon sa panahon ni Kristo, sa panahon ng lahat ng kaiglesyahan ay laban sa Kanya, kaya't kinailangan niyang tumindig doon na mag-isa, at ayan ang mga bagay na ginawa niya, ang tanging bagay lang, ang Diyos ay kalakip niya. Yun lang ang tanging bagay, mangyaring maging ang lahat ng mga alagad niya ay halos lalakad na sana palayo sa Kanya. Pero sa anong panig nga, diyan nga mismo sa kasalukuyang estado mo ngayon, saan nga kayo? Sa aling panig kayo titindig? Sa aling panig kayo naroroon ngayon? Kapag nakita niyo siya muli, na narito mismo sa piling natin, ngayon siya po'y narito, at may kakayahan na buksan ang ilaw sa loob ng inyong puso, at sadyang magagawang punuin ang buhay niyo ng Espiritu Santo, ilan nga ang narito ngayon, habang nakayuko ang inyong mga ulo, at maging ang inyong mga puso rin, ang mananalangin kasama ko sa sandaling ito. Ngayon, makalangit na Ama, napapatid po namin na di ka lang basta para rito at gagawin ang mga bagay-bagay para lang ipakita na kaya mong gawin yon. Iyong ang ginagawa yon ng may kadahilanan. At Panginoon, sa sanlinggong ito, nararamdaman ko po ang pangunguna na maghintay lamang hanggang sa minutong ito, sa mismong sandaling ito, na makita muna nila ang salita na pinagtitibay. Wala lang ang kahit ano na magpapasubali pa rito. At sa isa mismong tauhan na ito, si Abraham, ayan ngang ang lahat ng mga tauhan sa Biblia ay nakaugnay rito at nakikita namin kung saan nga ba kami nakapuesto ngayon. Ama, sa paputol-putol po na pananalita, pero ito lang po ang pinakaabot ng kakayahan ko. Dalangin po ngayon ng dakilang Espiritu Santo rito na nakakatalos ng lihim ng bawat puso ay mangusap mismo sa puso na yan ngayon din. Mapangyari nawa, Panginoon, ikaw po'y mangusap sa isang iyon na di pa makakasama. Kung ikaw po'y paririto sa gabing ito, kung ang pintuan ay sasara na sa gabing ito, na kung sila po'y mamamatay sa daan nila pa uwi, o mabunggo ng kotse at mapatay o mamatay, na matatagpo ang patay sa higaan sa kinaumagahan, di nga sila maliligtas. O Diyos, naway iyong itulot na wala ni isa sa kanila ang mapalampas. Kung sila'y bago lamang na nakianib sa iglesia, Panginoon, nawa sila'y di mahiya na humakbang at humingi sa Diyos ng pagpupuno ng kanyang Espiritu, ng kanyang buhay ay pumaroon mismo sa kanila. Kung di po nila maunawaan ang mga bagay na ito, kaya't ang mga alagad ay di rin naman nila naunawaan noon. Pero sila nga'y nang sihawakan hanggang sa ang Espiritu Santo ay binuhos, at pagkatapos ay kanilang napag-unawa ito at isinulat ang Biblia. Dalangin ko po, Ama, ngayon na ikaw nga'y mangusap sa bawat puso, at itulot na kanilang mabatid ng lalaking iyon na may kakayahang magsindi ng ilaw ay naroon lamang sa may pinto ng kanilang puso. Habang ang mga ulo natin nakayuko ngayon, ilan dito ang sadyangang magpapakatapat lamang at magsasabi, Kapatid na Branham, alam ko na ako'y hindi tuwid sa Diyos. Gusto ko pong itaas niyo ang inyong kamay. Sige po't panatilihin lamang na nakayuko ang inyong ulo, ang lahat po, pero itaas lamang ang inyong kamay. Ako'y di tuwid sa Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, sige, ako, mga kamay po, alam ko na di ako tuwid sa Diyos. Kita nyo, ang sinisikap ko ngang gawin dito ay maging kaaya-aya sa Diyos para sa dakilang gawain ng pagpapagaling bukas. Kung makasusumpong ako ng lingap, ako ngay naniniwala na wala nang kahit na anong bagay pa ang makahadlang, kundi ang dapat na mangyari na ang Diyos ay magpapagaling kung magagawa ko lamang na maibunsod ang mga tao naman ng palataya. Ngayon, kayo na wala pang bautismo ng Espiritu Santo at alam nyo na yun ang langis, kung wala kayong langis sa inyong ilawan, di nga sila makakapasok. At kung may panahon mismo na makakabalita kayo sa mga pahayagan, kung saan, hayan nga ang mga Presbyterian, Lutheran, tinan nyo sa magasin ng Christian Businessmen. Ang mga Lutheran, Presbyterian, maski ang Katoliko, sila nga'y naghahanap ng bautismo ng Espiritu Santo, dandan mismo ang bilang. At iniisip ko nga, kung naunawaan ng mga full gospel businessmen ng mga grupong yun, ay di nila ito matatamo. Sinabi ng Biblia, nung lumapit sila, sabi, bigyan ninyo kami ng ilan sa inyong langis. Sabi nila, yaong natutulog na dalaga, napagtantuan nila na napakarami pala nilang oras para kumuha sana ng langis, pero hindi nila ginawa. Kaya nung malapit nang dumating ang nobyo, ang sabi nila, bigyan niyo kami ng ilan sa inyong langis. Sabi naman nila, sapat lang sa amin ang mayroon kami para sa aming sarili. Pumunta kayo at bumili sa kanila ng mga nagtitinda. At habang wala sila, dumating ang nobyo at nakapasok mismo ang nobya. At mangyaring, ang iba'y iwinaksi na pala sa kadiliman sa labas na magigising na lang at malalaman na tapos na pala ang pag-agaw. At sila'y naiwan kung saan magkakaroon ng pag-iyak at pagtatangis, panahon ng kapighatian at pagngalit ng mga ngipin. Kapatid kong lalaki, kapatid na babae, ngayong gabing ito, kaibigan ko, kung di mo ba natatanggap ang Espiritu Santo, magagawa niyo ba o may sapat na kumbiksyon na malaman na kinakailangan niyong taglayin ito? Magagawa niyo po bang itaas ang inyong kamay? Sasabihin, ipanalangin mo po ako, kapatid na Branham. Nananampalataya ako na tayo narito sa presensya ng Diyos. Ipanalangin mo ako. Di ko taglay ang Espiritu Santo. Pagpalain kayo ng Diyos, hayat tingnan niyo ang mga kamay sa lahat ng dako. Inahangad niyo ba ito kung ganoon? Ngayon, nalalaman ko sa inyo na mga Methodist at mga Baptist at iba pa, napakaraming samot-saring mga pagkapanatikong umiiral kasunod ng anumang mensahe. Ngayon, sa inyo na mga Lutheran, ako nga'y minabasa kamakailan lang tungkol kay Martin Luther, isa sa kanyang mga libro na isinulat tungkol sa kanya, dito di pakatagalan. Sabi nila doon, hindi nakakabigla na nagawa ni Martin Luther na magprotesta laban sa Iglesia Katoliko at nakaligtas doon. Pero yung nagawa niyang mapanatili na ang kanyang ulay nakaangat pa rin mula sa lahat ng mga pagkapanatiko na umiiral kasunod ng kanyang revival, ang kamangha-mangha. At ganun po yun. May halo-halo kasing madla sa bawat revival. Alam niyo mismo yan. Pero ngayon, alalahanin niyo, ipinapakita lang diyan na may tunay talaga. Kapag nakakita kayo ng peking dolyar o may kung sino na umaakto na parang taglay nila ang kung anong bagay, alalahanin niyo lagi na may isang tunay na pinaggayahan. Kung di yun gaya-gaya, hayat yun mismo ang tunay. Kita nyo? Kaya kung napagkikilala nyo na ang isang bagay ay di-orihinal, at ang orihinal na yun ay ang tunay na Jesus Kristo, ang isa na naroon, na nakakabatid ng bawat lihim ng inyong puso sa mismong sandali na ito ngayon. At ngayon, itatanungin ko kayo, kung nasaksihan nyo na siya at napakinggan na itong mga patotoo na lahat ng tungkol sa mga napagaling at kung paano mismong ang mga puso ng mga tao ay tinalo sa buong sanlinggo na ito at inyong siya ngayon na nakikipag-usap sa inyo. Siya yun. Binubulay ko kung makasasampalataya kayo na ang pananalangin ko at para sa inyo ay makatutulong sa inyo. Alalahanin nyo, ang Espiritu Santo ngay itinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Si Pedro po, matapos na si Felipe ay nagpunta sa Samaria at binautismuhan ng lahat ng mga tao sa lugar na yun sa pangalan ni Jesus Kristo, ay heto nga, si Pedro na pumaroon at pinatungan sila ng mga kamay, tapos ang Espiritu Santo ay dumating mismo sa kanila. Kita nyo? Ngayon, kung sumasampalataya kayo roon, iniisip ko kung gusto nyong pumarito, bawat isa sa inyo na diligtas o di pa natatanggap ang Espiritu Santo, ay pumarito at tumayo lamang dito pansumandali. Hayaan nyong ipanalangin po kayo. Sige po, pumarito lang sa gitna, saan man kayo. Sige, tumayo lang dito. Lumapit lang dito at hayaan nyong ako'y makapanalangin kasama nyo pansumandali. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, ang bawat isa po'y umawit mismo ngayon. Almost persuaded. Kumamarapatin mo, kapatid na babaeng Downing dito. Kumamarapatin mo, sige po. Maaari ka bang lumapit dito, kapatid ko? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid ko. Ang bawat isa po'y tumaimtim na ngayon, manalangin. Marahil, ito na ang pinakamahalagang sandali. Marahil, pagitan na ng kamatayan at buhay ang nakataya rito sa marami't maraming mga tao. Lahat po ba'y naparito sa sanlinggong ito? Nasaksihan nyo ba ang Espiritu Santo? Kung ano mismo ang ipinangyari niya sa buong sanlinggong ito sa kalagitnaan ng mga tao?
In Christ to receive.
Maari na ba kayong magsilapit ng mga walang Diyos, walang Espiritu Santo? Sinasabi nyo ba, kaanib naman ako sa iglesia, kapatid na Branham? Hindi yan. Hindi po yan ang tinutukoy ko. Ang ibig ko pong sabihin, kayo po ba ipuspos na ng Espiritu ng Diyos? Wala na nga kayong mahanap na mas mainam na araw kaysa sa ngayon na mismo sa mga oras na ito na ipinagkilala na si Jesus Kristo sa kalagitnaan natin. Paano kung namatay ka bago mag-umaga at pagkatapos ay wala ka ng panahon para tumawag? Maaari bang dumulog na kayo mismo ngayon habang siya'y tumatawag pa? Sige po, magpatuloy lang sa paglapit. Maaari po bang lumapit na kayo ngayon? Napapatid ko na may kung anong bagay sa puso ko na sinasabi sa akin na may ilan pa riyan na nagtitigil. Huwag, kapatid, huwag. Ngayon, tunay, pakinggan mo kaibigan, naniniwala ka ba na ang Espiritu Santo sa buong sanlinggong ito ay pinatunayan na mismo na siya'y nangungusap dito? Patingin po ng inyong kamay, kung tutusin ay dapat mas marami pa o higit pa. Nararamdaman ko po ang pakiramdam na yon, kita nyo? Di siya, may kung anong bagay na di pa akma, mabuting lumapit na. Alalahanin nyo, Di ko kayo mapupwersa na kayo lumapit kung labag sa kalooban nyo. Pero naniniwala nga ako na baka ito na yung oras talaga. Ang lahat ng sa tingin nyo ay pwede naman sigurong ipabukas, pero marahil nakahanda nang mangyari mismo ngayon at marahil ito na yon. Sana nga hindi pa, pero baka ito na ang huling beses na kayo tatawagin kahit kailan. Alalahanin nyo, hindi niya laging sisikapin. Tatawag siya at pagkatapos ay tataligod na siya palayo sa inyo. Di na darating pang muli. Bakit ninyo gawing lumapit na mismo ngayon? Magagawa niyo bang lumapit na rito at sigit iharap ang inyong sarili sa Diyos? Sabihin, ako po'y lalapit na, titindig, pipiliin ko ang daan na yon. Hindi ko ikinahihiya, ako'y kaanib sa iglesia, pero gusto kong malaman mismo ng buong mundo na ako'y handa na para tanggapin si Kristo sa aking puso, ang Espiritu Santo. Ako po'y lumalapit na ngayon para gawin mismo ito. Handa na akong maituwid, maging isang tunay na Kristiyano na talaga, isang tunay na binibini, isang tunay na Ginoo. Magagawa niyo na po bang lumapit? Sige't maghihintay lang tayo. Pumarito lamang. Sige po, maging mula riyan sa mga balkonahit, gitnang pasilyo. Pumarito na mismo. Sige't manindigan na kayo. Kaibigan, marahil di ko na kayo makikita muli sa panig na ito ng dakilang panahon. Pero kung di ko na magawa, tandaan niyo, hindi niyo ako masisisi kung papaanong gayon din si Kristo. Ipinagkilala na niya ang kanyang sarili sa inyo. Kaya't masasaksihan niyo siya na gagawin ang sharing bagay sa kaunting sandali lang po. Sige, ngayon sige't dumulog lang. Manindigan kayo. Aba, sasabihin nyo, kapatid na Branham, kinukundin na mo yata ako. Hindi po. Kinukundin ako itong pakiramdam na ito na nasa loob ko, kita nyo? May kung anong bagay rito na nagsasabi, oh, may ilan pa, marami pa, kita nyo? Ngayon, sasabihin nyo, bueno, ako, hayat kaanib ako sa iglesia, kapatid na Branham, isa akong Pentecostal, di po yan ang sinasabi ko, kaibigan. Di yan ang tinatanong ko mismo. Ang tinatanong ko, tinanggap niyo na ba ang buhay ni Kristo? Hayat sasabihin niyo rin, kapatid na Branham, nakapagsasalita ako sa iba't ibang wika. Mainam yan, pero di pa rin yan ang tinutukoy ko. Sasabihin niyo, kapatid na Branham, di ako nananakit ng kahit sino. Hindi pa rin yan ang tinatanong ko. Ang buhay ba ni Kristo ay nasa sa inyo? Huwag kayong magbakasakali, kaibigan. Huwag niyong gawin yan. Baka kapag tumama na sa iyo ang kamatayan, huli na ang lahat. Kaya huwag niyo nang paabutin sa ganoon. Kung maaari, huwag. Ngayon, marami-rami na tayo rito ngayon. Sige, pwede pa ang ilan. Ako po'y mananalangin para sa mga narito ngayon. At pagkatapos, para makapasok tayo roon, makapasok na sa isang silid doon, para makapagpatong na kami sa kanila ng mga kamay, matanggap ang Espiritu Santo. At sige, mananalangin na tayo ngayon sa mga narito. Iyukon niyo na po ang inyong ulo pansamandali. Makalangit naming Ama, narito po sila ng mga nakayuko rito na mga kalalakihan at kababaihan. Sila'y mga tao na patungo sa walang hanggan. Sila, tunay na patutungo sila. Nalalaman namin ito. At nakikita na namin ang mga lindol na kaya't ang mundo'y nakaposisyon na ngayon. At nakikita si Kristo na dumarating sa amin at ginagawa ang mga bagay na kanyang ginagawa mismo. At nakikita ang mensahe, ang salita na lumalaganap. At pagkatapos, nakikita siya na itinataguyod ito at pinagtitibay ito na katotohanan talaga na tinatalos ang bawat lihim ng puso. At ang mga tao na narito ngayon ay nagsilapit na para makapanindigan. Di nila kayang gawin ito sa galang kanila lamang. Sila'y nagsilapit dahil sila ngay pinatnubayang lumapit. At Ama, dumudulog ako ng panalangin para sa kanila sa mismong dako na ito. Di lamang sa kanilang kaligtasan na sila ay maligtas. Bagkus ang mapusbus din sila ng Espiritu Santo. Iyo pong ipagkaloob, Panginoon. Naway ang bawat isa ng mga nakatayo rito ay mapuspos ng Espiritu at naway mula rito ay umiral ang isang revival na tutugay-gay sa bansang ito na sadyang ang liliglig sa komunidad na ito at sa buong palibot ng bansang ito. iyo pong ipagkaloob, Panginoon, at ang bawat iglesia, at ang Methodist, ang Baptist, ang Presbyterian, Church of Christ, Lutheran, anuman sila, naway dumating sila sa isang revival, Panginoon, na babalik ang mga taong ito na taglay na ang tunay na Espiritu Santo na inihahayag ang Diyos sa kanilang buhay. Iyo pong ipagkaloob, Ama, sila'y sa iyo na ngayon, at inihahandog ko sila sa iyo. Ngayon, aming dadalhin sila para makaparoon at papatungan sila ng mga kamay, Panginoon, nang sa gayon matanggap nila ang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, sige't hinihiling ko sa grupo rito ngayon, sumunod lang sa lalaking ito rito sa gilid nyo, para siya, may baling na namin kayo sa loob ng silid na ito rito. May lugar po kami rito para kayo makaluhod. Lalapit kami para patungan kayo ng mga kamay, nang sa gayon matanggap nyo ang Espiritu Santo. At kung kayo may sakit, kayo gagaling, at anuman yan na pangailangan nyo, kayo po'y pumarito lang ngayon. Sige't kami papasok kasama nyo. Marami pa ang papasok. Pero sila ngay medyo wala na pong espasyo para sila'y makatayo. Gawin na lang nating kabilaan ng bulwagan dito. Sige't pumasok po rito, dito sa panig na ito rito. Sige po, pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, sa iba pa sa inyo na narito ngayon, kapag ang mga tao rito ay lilipat na, kayo naman ang lumapit dito ngayon para sa pananalangin. Tapos, pupunuin natin uli ang pwestong ito rito sa palibot uli ngayon. Papasok tayo doon para tanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo. Papasok na tayo. Matapos na masaksihan natin ang pagkakakilala na iyon ng Panginoong Yesus dito sa harapan natin sa sanlinggong ito at nabatid ng walang halong pagdududa, na siya talaga yun na narito. Ngayon nalalahanin, ang siya rin Espiritu Santo, ang siya rin Jesus na magsasabi sa akin kung anong suliranin sa mga taong yun, kung saan sila, sino sila, saan sila nanggaling, ano ang mangyayari sa kanila. At alam nyo na di yun nabigo maski isang beses lang, at di yun mabibigo hinding-hindi. Ang siya rin Espiritu Santo na yun na nagsabi sa akin na gawin ito. Siya nga, ginagawa ko po ito sa pangunguna ng Espiritu Santo. Ngayon, habang ito po, kapag ang grupong ito rito ay nakalabas na mula sa kabilang silid na ito, bago tayo tumungo roon, gusto naming lumapit na kayo rito ngayon. Kayo rito, sige, lumapit lang. Umilis lang papunta rito ngayon. Ang iba pa sa inyo, rito na nag-aasam ng bautismo ng Espiritu. Sige po, pumari lang na lumapit na rito ngayon. Lumapit lang sa gawin rito. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki. At kung ang ilan sa inyo ay may sakit at di pa puspos ng Espiritu Santo, maaari lamang na lumapit kayo at tanggapin si Kristo. Tanggapin siya at pagkatapos ay makatatayo kayo ng mas maigi sa gabing ito. Itong binibini rito'y talagang naantig ng lubos. Siya'y lubos na naantig na di siya makatayo. Inaalalayan siya patungo sa silid. Kayo po'y lumapit na ngayon. Kayo po na mga kasunod rito ngayon. Napakarami pang pwesto para kayo makatayo sa palibot ngayon. Lumapit lang kayo. Kayo na mga kaanib sa iglesia, mga Methodist, mga Baptist, di po namin hinihiling sa inyo na pakinggan nyo mga kaibigan. Alam ko na sinasabi nila, ang Pentecostes, na-organisan naman na nila ang Pentecostes. Mali po, ang Pentecostes ay isang karanasan. Natanggap ito ng mga Methodist, natanggap ito ng mga Baptist, lahat nga sila'y natanggap nila ito. Hindi inorganisa ang Pentecostes, isa itong karanasan. At kung wala pa kayo nitong karanasan na ito ng Pentecostes, lumapit na kayo rito at tanggapin na ito ngayon. Alalahanin nyo, kung naniniwala kayo na ako ngay kanyang lingkod, kanyang propeta, alalahanin nyo, may tunay mismo na bautismo ng Espiritu Santo. Nasa gitna ng lahat ng pagkapanatiko ay may tunay mismo na Espiritu Santo, isang tunay mismo na buhay. Lumapit na kayo, sampalatayanan na ito mismo ngayon. Magagawa niyo bang lumapit habang umaawit tayo ng isa dalawa pang talata sa awiting ito? Nang sa gayon, masigurado ko na ang aking kaluluwa ay malinis na bago ako umalis ng bayan na ito ngayon, na walang pananagutin na dugo. Alam ko na siya'y nakikipag-usap na sa ilan. Bakit di pa kayo lumapit? Pagpalain ka ng Diyos, munting batang lalaki. Pagpalain kayo ng Diyos, kayong lahat ng mga nakatayo rito ngayon. All. Sige po, lumapit lang. Must persuade. Halina kayo, mula sa saan mong panig ng gusali, sa labas man, sa loob, sa mga balkonahe, saan man, halina kayo rito ngayon, dito mismo ngayon. Kunin nyo na ang pwesto nyo para kay Kristo, huwag nyo siyang ikahihiya. Kung kayo po'y mamamatay na, ano kaya kung mararamdaman mo na lang na bigla na lang tumigil sa pagtibok ang puso mo sa sandaling ito ngayon? At alalahanin, siya na nangungusap sa iyo, siya ang may hawak ng inyong puso sa kanyang kamay. Natatalos niya ang lihim ng inyong puso. Sinasabi ko po ito sa pangalan ng Panginoon. Kung may ilan pa riyan na natitira na nagnanais na makalapit, bakit di kayo lumapit na ngayon? Sasabihin niyo, ako po ba kapatid na Branham? Oo, ikaw nga. Kung di ka positibo, huwag kang magbabaka sakali. Sige po, sige po. Dead harvest. Sige. niyo po, halos papatapos na ang anihan. Halina kayo. Darating ang isang araw, huli na ang lahat. Huwag niyo nang hintayin pa ang kasunod na oras, kasunod na minuto. Kayo ngay tumindig na mismo at lumapit na. Kabataang lalaki, dalhin mo ang kaibigang babae mo. Dalhin mo ang kaibigang lalaki mo. Nanay, dalhin mo si tatay. Halina kayo, ngayon na mismo, lahat. Kabataang babae, kabataang lalaki. Sino man kayo, matandang lalaki man, matandang babae, halina kayo. Ito na po ito. Kung matanda na kayo, alalahanin niyo. Kaya't ipinakita ko lang sa inyo kani-kanina, sa pamamagitan ng Biblia, kayo babaguhin kung inyong tatanggapin ang binhi ni Abraham. Atin ang iyo ko ang ating mga ulo ngayon. Panginoong Yesus, O Diyos, saliksikin mo po ang bawat puso. Saliksikin mo ang bawat isa, dakilang Espiritu Santo. O Diyos, naway di mauwi ito sa walang saysay, maski sa isa mang tao, naway ang bawat isa mismo, bawat isa Panginoon ay sadyang maligtas. Huwag mo pahintulutan na maski isa man ay maligaw sa daan, Panginoon. Inaangkin ko nga sila sa pangalan ng Panginoong Yesus para sa mga hiyas ng korona ng aking Panginoon. O, na ang kanyang presensya ay narito mismo ngayon, dakilang haliging apoy na kumikilos sa palibot ng buong gusali, kumikilos ng may kapangyarihan sa ibabaw ng mga puso. Dalangin ko, Diyos, na ang pusong niyan ay makalag mula sa mga tanika lang iyon at bumangon at lumapit ng may kataimtiman kay Yesus Kristo, sabihin, Panginoon ng buong ako, heto ako. Kunin mo ako at ihulma, Panginoon, sa iyong dakilang bahay hulmahan at kunuin ako at gawin akong anak na lalaki o anak na babae ng Diyos. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, naway mangyari ito. Habang patuloy tayong aawit ng isa pang talata, gusto niyo pa ba? Pagkatapos, dadako na tayo sa pagsasara ngayon. Dagli, dahil kinakailangan nating tapusin na mapapunta ang iba pa rito sa kanila na natitira. Halina kayo ngayon. Sige't halina kayo ngayon. Magagawa niyo ba? Pagpalain ka ng Diyos, iha, sa bibig ng mga paslit ay tumatanggap siya ng papuri. Siya yan na nag-aanyaya sa inyo, nangungusap mismo sa puso niyo. Ako kaya ang tinutukoy? Kung may katiting pariyan na pag-alinlangan, kayo lumapit. Sige't atin ang iyo ko ang ating mga ulo ngayon, habang ang mga ito'y naghahanda na. Ngayon sa inyong pagkakatayo rito, tumingin lang sa baba. Alalahanin niyo, kinakailangan niyong dumulog na may nangungusap. May kung anong pagpintig ng isang bagay sa kalooban niyo na sinasabi sa inyo na may kung anong munting bagay na mali sa buhay niyo. Hinahangaan ko ang inyong pagtayo. Alalahanin niyo, sinabi ni Jesus, kung ikinahiya niyo ako sa harapan ng tao, ikahihiya ko naman kayo sa harapan ng aking Ama at ng mga banal na anghel. Pero ang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko sa harap ng aking Ama at ng mga banal na anghel. At ngayon, may ilan na lang na natitirang mga tao sa dako rito ngayon na handa nang sumama sa atin dito ngayon sa pananalangin na kayo'y maliligtas at mapupuspos ng Espiritu Santo. Sige po't sabihin niyo sa Kanya na nagsisisi kayo sa mga bagay na nagawa niyo at kayo'y magiging isang Kristiyano na mula ngayon sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at kayo'y nagnanais ng bautismo ng Espiritu Santo na mangunguna sa inyo sa pagtahak niyo sa paglalakbay sa buhay na ito. Makalangit na Ama, sila'y mga hiyas sa iyong korona. Sila nga'y di magsisilapit sana, di sila makalalapit sana, maliban na lang na may isang bagay na magbababala sa kanila. At sinabi mo, walang makalalapit, maliban na palapitin siya ng aking Ama. At ang lahat ng ibinigay na sa akin ng Ama ay lalapit. At heto na sila, dahil may isang bagay na nagsasabi sa kanila na lumapit na. Mangyaring pagkatapos, ikaw nga'y magpapasimula na ng isang pagkilos, Panginoon. Dalangin po na iyong tatapusin na maging ito na yon ngayong gabi para sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapaging sa kanila ng mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Iyong ipagdalo po ito, nawa po'y wala ni isa sa kanila ang mapahamak. Inihaharap ko sila sa iyo ngayon bilang mga tropeo ng iyong salita at ng iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Ngayon, bumalik na kayo roon sa silid hanggang sa kami makadako sa inyo. Pumunta kayo sa gawing kanan dito. Sige po, ituturo sa inyo ng mga aser ang daan pabalik. At ngayon, iniisip ko kung ang personal na mga magagawa ngayon ay maaaring lumapit. Sumunod lang sa gawin rito, papasok. Marami tayong personal na manggagawa mula sa iba't ibang mga iglesia. Sa inyo na mga ministro na may pagnanais na bumaling doon kasama namin ngayon para siguraduhin mismo na tama ang pagkakaganap dito o hindi, halina po kayo. Sumama kayo sa amin pabalik doon. Halina kayo. Lumut kasama ng inyong mga tao nang sa gayon ay matanggap nila ang Espiritu Santo. Ang bawat isa, sigit bumaling lang kasama sa inyo na mga ministro, anuman kayo, Methodist man, Baptist, Presbyterian, kahit na ano pa kayo, halina kayo. Inaanyayahan kayo, kayo po'y sumama lang sa mga taong narito. At sa inyo na mga personal na manggagawa mula sa iba't ibang iglesia, na alam kung paano manalangin kasama ang mga tao, magpatong ng mga kamay sa kanila, halina po kayo ngayon. Sila'y ipinwesto mismo sa inyong mga kamay, sila'y mga tropeo ng salita. Sige po't lumapit na ngayon sa oras na ito, ang inyong mga personal na manggagawa, at dumako lang dito, bago tayo magpasimula ng panibagong pagtitipon dito sa ilang sandali. Halina kayo, lumapit lang. Mainam yan, magpunta lang po sa silid. Napakarami pang pwesto sa dakuryan sa likuran ngayon. Sige po't dumako lang doon at gawin lamang ang lahat na magagawa nyo para tulungan ang mga minamahal na mga taong ito. Diyan ngay, inilapit sila ni Jesus. Kanyang nilambat sila papasok sa lambat ng Ebanghelyo. Ngayon, dumako lang kayo sa kanila roon at tayo manalangin lamang kasama sila. Napuspusin ng Diyos ang bawat isa sa kanila ng Espiritu Santo. Isara nyo lamang ang mga pinto. Manatili lang kayo roon sa loob hanggang sa may bagay na ipangyari. Ipinangako niya na ipangyayari nito at ipinangako niya ito at tutuparin niya ang kanyang pangako. Siya ngay ganun na lang katapat sa kanyang pangako na magpapakita mismo sa harapan natin dito. Panginoon, iyo pong pagpalain sila. Mga ministro, kayo po ba'y narito na? Mga mangangaral, mga karaniwang kasapi na interesado na saksihan o akayin ng mga tao na makatanggap ng Espiritu Santo, ito na po ang nakaatang natungkulin nyo ngayon. Kayo po'y tumako roon sa kanila. Tumayo kasama ng inyong mga tao. Kayo naman kalalakihang sinanay ng lubos na may ganap na karanasan sa Espiritu Santo. At kayo man ng mga kababaihan na sinanay ng lubos na nakakaunawa mismo kung anong ibig sabihin nito, kayo ngayon manatili kasama sila ng mga kapatirang babae sa dakong iyan ngayon. Kayo na alam nyo ang gagawin. Manatili kayo riyan kasama nila sa dakong iyan ngayon. Ito na mismo ngayon ang hustong oras para sa inyo. Ito na ang oras ng nakaatang niyong tungkulin. Ito na ang bandera nyo. Sigit, umusad na mismo. Pagpalain kayo ng Diyos. Siya nga, sigit, dumako sa inyong pwesto at dumako lamang doon kasama sila sa loob at manatili roon at siguraduhin na ipangyayari ang bagay na yon at tama ang pagpapangyari. Manatili roon hanggang sa makita nyo ang katimyasan ni Kristo sa bawat isa sa kanila. Kikilalanin kayo ng Diyos dahil diyan. Amen at amen. Oh, gustong-gusto ko nga ito. Tingnan nyo lamang kung ano mismo ang nangyayari doon. Meron pa bang isa pa rito na di pa pumaparoon na dapat ay pumaroon na? Kung meron pa, maaari po bang pumarito ka na at sundan mo lamang ang mga personal na manggagawa sa loob? Gawin mo, maaari ba? Kung may isa pa po rito na parang sa pakiramdam mo ay wala ka pa sa dapat mong kinaroroonan. Ngayon, alalahanin nyo po, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Di ko kayang ipangyari ito, kita nyo? Ang Diyos ang siyang isa na makapangyayari sa mga bagay na ito, hindi ako. Ngayon dalangin ko na ipagkakaloob ng Diyos sa mga bagay na ito sa inyo at pagkakalooban kayo ng isang mismong karanasan ng bautismo ng Espiritu Santo. Lahat kayo ngayon dito na umiibig sa Panginoong Yesus at nagnanais na pumasok doon at manalangin, bumaling kayo rito ngayon at manalangin kasama ang mga taong narito. Maaari po ba? Salamat, kainam-inam. Alam nyo, kapag nakikita ko ang mga personal na mga manggagawa na sinasamahan ng mga tao, ako ngay, gusto ko pong sabihin ito sa inyo na mga narito. Kaya't ipinapakita lang niyan kung ano kayo. Marami na akong napuntahang mga lugar, ayan nga, at yung mga tao na inaasahan ng mga taong puspos ng Espiritu Santo at nakikita na nilang nagtatawag na ng pagdulog sa altar. Tapos, ayan nga, di mo mapasunod ang mga tao na pumasok doon kasama ang iba para manalangin kasama ang iba pa. Kita nyo, ipinapakita lang niya na yun ngay ikabod, ang Espiritu ng Panginoon ay humiwalay. Kita nyo, pero kapag ang nakikita nyo ay ang ganyan ngang sigasig at alab at pagkasabik at talagang nananabik para sa kaluluwa ng mga tao. Napansin nyo, sa buong sandinggo, talagang ginugol ko ang oras ko at tumantabay lamang sa espiritual na pagkilala, sa pag-iisip at mga bagay na gaya nun. Nang sa gayon, ay masalo mismo ito ng mga tao at malaman nila ng Espiritu Santo ay malapit lang pala. At pagkatapos, ay dun palang tatawag ng pagdulog sa altar. Kayo na mga ministro'y, kaya't naunawaan nyo itong ginagawa ko. Kita nyo, natatawag ng pagdulog sa altar ngayon kapag ang mga tao ay kumbinsido na. Ngayon, dandan sa kanila ang nariyan ngayon para tanggapin ang Espiritu Santo at marami ang pumasok roon kasama sila para makapanalangin kasama nila. Ngayon, kung meron pang iba rito ng sagayon po, sasabihin ko po ito, yamang nasaksihan niyo na mismo ang presensya ni Kristo sa sanlinggong ito, na pinagtitibay mismo ang sarili niya rito, kaya't nasaksihan niyo siya mismo. At ngayon nalalahanin niyo na walang pananaguting dugo sa akin sa araw na yon kung bukas na ito, tunay na darating yon, isa sa mga araw na ito, kaya't nalalahanin mismo, tayo tatayo roon. Maging sino ka man, tatayo at tatayo kayo roon, ano't anuman, itinakda sa taong mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, at tatayo tayo roon. Ngayon, kung di kayo nakakasigurado na taglay niyo si Kristo, ang Espiritu Santo sa puso niyo, at pinatutunayan nga niya ang kanyang sarili roon, sa pamamagitan ng pag-ibig at kapayapaan, at kagalakan at ng mga bunga ng Espiritu, at ang buhay ni Kristo na nabubuhay na mismo sa inyo, kung ganoon, alalahanin niyo, ang dugo nyo ay wala sa mga kamay ko. Kahit mismo siya ay di ituturing na nakulang dahil siya ay nagpakita na mismo sa harapan nyo at inilantad ang kanyang sarili rito ng saktong-sakto sa mga kasulatan. Ilan ang magpapatotoo riyan? Sa pamamagitan ng pagtaas ng inyong kamay, sasabihin, nasaksihan ko ito sa sanlinggong ito. Ganun nga, kita nyo? Kung ganoon, ay di dapat tayo magkulang. Wala kasi tayong may dadahilan. Ngayon, baka may isa pang nagnanais, isa pa na nagnanais na makalapit. Nang sa gayon, masabi ko, kung sakali mang bukas na ang paglisan ko sa dako rito, kung iyon ang kalooban ng Panginoon, ay masasabi ko po, wala akong pananagutang dugo mula sa revival na iyon. Ginawa ko ang mainam na abot na makakaya ko, Panginoon. Itinatagubilin ko mismo sa iyo. Ngayon, iyong ang bawat isa. Ngayon, ilan po rito ang may sakit at nangangailangan ngayon at nag-aasam ng panalangin para sa inyong sarili? Sige po, patingin at itaas niyo ang inyong mga kamay. Sige po, sa lahat ng dako ng gusali nga. Ngayon, hilingin ko na gawin niyo ang isang bagay para sa akin. Ngayon, kayo po ba yung mga mananampalataya? Ngayon, gusto kong gawin niyo ang isang bagay para sa akin ngayon. Ipatong niyo ang inyong mga kamay sa bawat isa. Sige po, ipatong niyo lang ang inyong mga kamay mismo sa bawat isa. At ngayon, tingnan niyo, gusto kong manalangin kayo. Sige po't manalangin mismo. Ngayon nalalahanin nyo, lahat ng dudulog sa pila para sa pananalangin bukas ay kinakailangan na narito ng maaga at meron ng prayer card. Hawakan nyo lang yung dyan sa inyo hanggang sa dumating yung oras para sa pila na yon. Kung may minamahal kayo sa buhay, sa inyo na mga kapatid na Methodist, Baptist, Presbyterian, sino man kayo, kung may mga minamahal kayo na may sakit, hayat kayo, kayo ngay pumarito kasama sila, dumulog kayo sa pila kasama nila. Kayo ngay kumuha ng prayer card dahil pagkatapos ay dalhin nyo yung prayer card na yon sa pila. Kukulektahin nyo ng mga aser, pupuntahan sila't ipapanalangin. Naniniwala ako ng Diyos ay magpapangyari ng ilang dakilang mga bagay bukas. Umaasa akong gagawa siya. Yan ang dahilan kung bakit nagpapatawag ako ng pagdulog sa may altar. Ginagawa ang lahat ng makakaya ko para makasumpong ng kaluguran sa Kanya. Ngayon, habang lahat tayo iniyuyuko natin ng ating mga ulo, sige't lahat po kayo manalangin para sa isa't isa. Ngayon, sabi nga ng Biblia, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga nananampalataya. Ngayon, sige't ipanalangin niyo ang lalaki o babae na pinapatungan niyo ng inyong kamay dahil sila'y nananalangin para sa inyo. Kita niyo, hindi sarili niyo ang ipapanalangin niyo. Sila po ang ipanalangin niyo. Ipatong niyo ang inyong mga kamay sa isa't isa at manalangin. Sige't ipatong lamang ang inyong mga kamay. Sige po. Ngayon, manalangin kayo gaya ng ginagawa niyo sa inyong simbahan. Sabihin, Panginoong Jesus, iyo pong pagalingin ang kaawa-awa at kalugod-lugod na kapatid na babaeng ito. Ito pong abat kalugod-lugod na kapatid na lalaki. Sino man sila riyan. Sila'y may sakit, Panginoon. At ako'y isang mananampalataya. At susunod ako mismo sa iyong salita. At sinasabi ng iyong salita, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na sumasampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Ang akin ngang mga kamay ay nakapatong sa may sakit, sa taong ito na may sakit, sa kapatid na lalaking ito na may sakit, sa kapatid na babaeng ito na may sakit. Ako'y dumadalangin, Diyos, na iyong patutunayan ng iyong salita. At lalakip nga ang tanda at sila'y magsisigaling. Panginoong Yesus, sila'y itinadalangin po at maging ang mga panyong ito na sa pangalan ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, ay iyong pagagalingin ng bawat isa na nasa makalangit na presensya. Satanas, talunan ka na sa labanan. Nasaksihan na ng mga tao ang presensya ni Kristo. Narinig na nila ang salita niya. Nakita na nila ito na nahayag. Naroon nga sa loob ang mga makasalanan. Nag-aasam sila ng kaligtasan. Talunan ka na sa labanan. Lumayas ka mula sa mga taong ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo, lisanin mo sila. Nang sagayon ay di mo na sila pagdusahin pang muli. At hayaang ang Diyos ng langit ay ibangon sila tungo sa buhay muli at sa isang mabuting kalusugan at kalakasan. Nawa sila ng mga may hawak na ng mga prayer card ay di na kailanganin pang dumulog doon sa pila para sa pananalangin bukas. Naway ang Espiritu Santo mismo ay dumaluyong sa kalipunang ito ng mga tao at pagalingin mismo ang bawat isa sa kanila para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, sige na kapatid na lalaki.